Uhvati dan uz Radio Beograd 1. Aktuelne teme, reporteri iz Srbije, regiona i sveta, zanimljivi gosti. Jutarnji program prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro, poštovani slušalci, pred vama je još jedno buđenje uz Radio Beograd 1 i emisiju Uhvati dan. I ovog jutra vam obećavamo neke aktuelne teme, korisne informacije, naravno najnovije vesti, a naš muzički urednik će se i ove srede potruditi da vas jednim dobrim ritmom razbudi na pravi način. Stigla nam je jesen, ali ćemo bar još nekoliko dana uživati u ovim donekle letnjim temperaturama. Beograd je trenutno najtopliji grad u Srbiji sa 19 stepeni, u Novom Sadu je 15, Nišu 18, Kragujevcu 16, da vidimo još neke gradove, u Valjevu je 15, Somboru 13, Leskovcu 14, Zaječaru 11, Dimitrovgradu 12, najhladnije mesto u Srbiji u ovom trenutku je Kopaonik, gde je samo 8 stepeni, a u Sjenici je 11. Sa vama će sve do 10 sati biti ekipa u sastavu, muzički urednik Katarina Epštajn, ton majster je Darko Milosavljević, producent Bojana Tufekđić, a ja sam Igor Obračević. You 6 sati i 35 minuta, evo na samom početku našeg jutarnjeg programa i par servisnih informacija. Danas počinju radovi na bulevaru Nikole Tesle od bulevara Mihajla Pupina do ulice Ušće. Do 27. septembra zatvara se deo ka Zemunu, pa će linije 1584, 704, 706 i 707 voziti bulevarom Mihajla Pupina, ulicom Trešnjinog cveta i dalje redovno, a linije 27E i 35 će po silasku s Brankovog mosta voziti pravo do terminusa u bloku 20. Radi se i u Prvomajskoj ulici u Zemunu na rekonstrukciji vodovodne mreže. Od danas do 17. novembra linije 15, 15H i 78 voze izmenjeno. Prvomajska će biti jednosmerna u smeru ka okretnici Zemun, vozila 15, 15H i 78 će zato u smeru ka gradu saobraćati ulicama Prvomajskoj, Đorđa Čutukovića, Krajiškom, Hercegovačkom, Prvomajskom i dalje redovno. Vozila sa linije 18 će u smeru ka okretnici Zemun saobraćati redovno, dok će ka Medakoviću 3 saobraćati ulicama Ugrinovačkom, Gornjeogradskom, Prvomajskom i dalje redovno. Evo jedne informacije iz Beogradskih elektrana. Tokom neophodnih radova u toplani Voždovac, danas od 8 do 22 sata, potrošačima koji se toplom vodom snabdevaju iz ovog izvora biće obustavljena isporuka toplotne energije. A također danas od 6 sati zbog radova na toplovodnoj mreži u naselju Medaković 3 bez potrošne tople vode je i deo potrošača u Borivoja Stevanovića. Brojevi 2, 4, 10, 10A, 10B i 10V i u ulici Braće Srnić neparni brojevi od 1 do 23. Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode očekuje se u ranim jutarnjim časovima 24. septembra.
Jednom davno krenuli smo mi putem kojim nisu mogli svi. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band. Bili smo sigurni u svoj happy end, u svoj Dixie band.
Kao što rekoh, Beograd je u ovom trenutku najtopliji grad u Srbiji sa 19 stepeni, u Nišu je 18, u Kragovicu 16, a u Novom Sadu 15. Čućemo sada i kako nas vreme očekuje do kraja dana. To će nam reći Aleksandra Travica iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.
U Srbiji ujutru i pre podne pretežno sunčano i malo da umereno oblačno. Posle podne promenjivo i toplo, ponegde s kratkotrajnom kišom i pljuskovima uz mogućnost grmljavine. Vetar slab i umeren na jugu Banata pre podne, a u planinskim predelima posle podne, povremeno jak, južni i jugozapadni. Najviša temperatura od 26 do 30 stepeni. U Beogradu je ujutru i pre podne malo da umereno oblačno. Posle podne promenjivo i toplo, na širem području je moguća kratkotrajna kiša ili pljusak. Vetar slab i umeren južni i jugoistočni, posle podne u slabljenju i skretanju na jugozapadni. Najviša dnevna temperatura oko 29 stepeni.
Čuli smo vremensku prognozu za danas, a kako će vremenske prilike uticati na nas, reći će nam biometeorološka prognoza. Očekivana biometeorološka situacija može nepovoljno uticati na hronično obolele. Oprez se savjetuje cerebrovaskularnim i srčanim bolesnicima, a kod meteoropata su moguća glavobolja i pospanost. Pažnja se preporučuje naravno svim učesnicima u saobraćaju. A evo informacije o obdanici. Sunce je ovoga jutra izašlo malo času, 6 sati i 26 minuta, zalazi u 18 sati i 32 minuta. Obdanica ove srede traje 12 sati i 6 minuta. A mi ćemo sada proveriti i stanje na putevima u Srbiji. Iz Automoto Saveza javlja se Jovica Mitić.
Povremeno slaba kiša danas može ponegde donositi mestimično vlažne kolovoze, a u jutarnjim i večernjim satima niska oblačnost preko planinskih prevoja, kao magla i sumaglica pored reka i u kotlinama, vozačima može dodatno otežavati upravljanje vozilom. Zbog gradova se saobraćaj na pojedinim deonicama usporenije odvija, zato vožnju prilagodite aktuelnim izmenama, ne žurite i obratite pažnju na bezbednost putara. Na redu je blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Počeli su radovi na popravci oštećenih delova kolovoza na autoputu između Pojata i Ražnja, zbog čega se vrši preusmeravanje saobraćaja sa leve na desnu kolovoznu traku u dužini od 2 km. U toku je popravka kolovoza na autoputu između Subotice i Novog Sada u blizini petlje Feketić, zbog kojih je saobraćaj ka Novom Sadu preusmeren na smer ka Subotici. Zbog radova treba očekivati izmene u saobraćajnom delu autoputa između petlji Merošina i Doljevac, zbog kojih je zatvorena leva kolovozna traka, ona koja vodi ka Nišu, dok se u pravcu Leskovca saobraćaj odvija dvosmeno, a ujedno podsjećamo da je isključenje za prokuplje kod Merošine i smera Leskovca zatvoreno za saobraćaj, kao i uključenje na autoput ka Leskovcu iz pravca Prokuplja. Do 25. septembra zbog radova biće zatvorena i kompletna petlja Umčari. Do završetka ovih radova vozači mogu koristiti petlju Mali Požarevac. Prema informacijama dobijenih od uprave granične policije, na putničkim terminalima naših graničnih prelaza za sada nema dužih zadržavanja. Na teretnim terminalima zadržavanja se kreću u intervalima od 60 do 180 minuta.
Christmas. Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkri sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet. Kompilacija najlepših pesama Vesne Zmijanac. Kad zamirišu Jorgovani i drugi veliki hitovi u izdanju PGP RTS-a u prodaji.
Vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Putujte van Srbije i ponesite RTS planetu sa sobom. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mjesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva mjeseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Sportski spomenar.
Niko ne ističe svoju veličinu, nikoga ne zoveš Lord taj taj, nego mu kažeš John. Ili mi mlađi, mi kažemo Mrs. Susan, ne kažemo Susan.
Gošća, teniserka Dora Alavantić-Vučetić. Nedelja, 27. septembar od 16 do 17 časova. Autor Miroslav Nešić. Sportski spomenar, Radio Beograd, prvi program.
Šest sati i 51 minut, su talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Vreme je i za jutarnje prelistavanje, naravno svi dnevni listovi na naslovnim stranama donose tekstove o poseti Richarda Grenela Srbiji, pa da krenemo od lista Blitz na naslovnoj strani. Šta je doneo dolazak izaslanika predsjednika Sjedinjenih Američkih Država u Srbiju? Trump šalje investicije vredne više milijardi. Richard Grenell zajedno sa predsjednikom Vučićem otvorio kancelariju Američke međunarodne razvojne financijske korporacije, ali doneo i vredne projekte. Dalje u Blicu, za i protiv trotineti podelili Srbiju. Električni trotineti bi mogli i dalje da se voze na trotoaru, ali uz ograničenje brzine do 8 km na sat. To je, kako saznaje Blic, predlog radne grupe MUP-a koja se bavi izradom zakona o bezbednosti u saobraćaju, kojim će se propisati i vožnja ovih dvotočkaša. Ipak struka se protivi tom predlogu. Dalje u Blicu, na stranama posvećenim ekonomiji, u Prijepoljskom kraju plodovi prirode mogu doneti profit, naslov je kakva je zarada od lekovitog bilja. Šume i livade oko Prijepolja, a hiljade takvih i u celoj Srbiji, obiluju lekovitim biljem i na izvolte nude asortiman zdravih proizvoda koji je veoma tražen. Berba i prerada, kažu malobrojni koji su u darovima prirode videli ekonomsku šansu i koji ne dozvoljavaju da se na sve strane dostupan novac ostane neobran, može biti izvor solidnih prihoda. Prelazimo na večernje novosti, također na naslovnoj strani novosti, poruka Vašingtona. Držite nas za reč, Sjedinjene Američke Države će ispuniti sva obećanja. Dalje o novostima, novosti istražuju koji izvori su nam dostupni i možemo li po želji Zapada da promenimo snabdevanje. Naslov od ruskog gasa nema jeftinijeg, trenutno nema mogućnosti da Srbija nabavlja plavi energent od bilo koga drugog u svetu. Ruski gas je neprikosnoven i trenutno ne postoji jeftinija alternativa od njega, to je ekonomski aspekt priče o energetskom snabdevanju Srbije. I evo jedna zanimljivosti u novostima, naslov je 90 kitova uginulo da spase jednog nasukanog, oko 270 morskih divova na sprudovima Tasmanije nije ostavilo pripadnika svoje vrste u bezizlaznoj situaciji. Humani kitovi i piloti, njih oko 270, nasukali su se na sprudove kraj Tasmanije u pokušaju da spasu člana ovog jata koji je zalutao u plićak i u pokušaju da spasu jednog pripadnika svoje vrste i da ga ne ostave u bezizlaznoj situaciji. Više od trećine požrtvovanih morskih divova izgubilo je život. To bi bilo to što se tiče večernjih novosti. Prelazimo na list politika. Mere protiv pandemije COVID-19 u Madridu ogolile su društvenu nejednakost i, kako kažu kritičari, klasnu diskriminaciju. Deo Madrida je od ponedeljka pod novim strogim merama ograničenog kretanja kako bi se sprečilo širenje COVID-19 uprkos masovnim protestima minulog vikenda zbog nepravedne getoizacije. Zaključeni su uglavnom gusto naseljeni delovi grada sa relativno siromašnom populacijom i velikim procentom imigranata, što je otvorilo temu društvene nejednakosti. Oko 850.000 stanovnika u 37 gradskih područja mogu da napuste naselje samo sa potvrdom da idu na posao, školu ili kod lekara i niko sa strane ne može da uđe iz neopravdanih razloga. Dalje u politici. Predavanja za studente u manjim grupama ili online. Posebne mere se podrazumevaju iako se održavanje nastave, vežbi, ispita, sastanaka organa visokoškolskih ustanova ne smatra okupljanjem na javnom mestu u zatvorenom ili otvorenom prostoru. Pri održavanju nastave i ispitivanju studenata na fakultetima u novoj akademskoj godini neophodno ih je podeliti u manje grupe u skladu sa brojem mesta u amfiteatrima, učionicama, vežbaonicama u kojima će biti smešteni, tako da udaljenost između akademaca bude najmanje 1,5 metar i da svaki od njih dobije svoja 4 kvadrata. To bi bilo to iz politike. Možemo preći, odnosno pretražiti malo i sajt Radio Televizije Srbije u potrazi za nekim zanimljivim naslovima. Evo i prvog, i sajmovi se sele na internet, za pojedine ulaznice važe i 10 dana. Poslednji sajam koji ste mogli da obiđete u Beogradu bio je krajnje ironično sajam turizma. Posle toga sajamske hale pretvorile su se u COVID bolnica, stigla je i vest da se odloži sajam knjiga. Da li će epidemija korone sajmove zauvek preseliti u virtuelni svet? Svakog meseca Beogradski sajam mora da zaradi najmanje 50 miliona dinara, jer toliki su troškovi tekućeg održavanja, a osim izdavanja prostora, drugih mogućnosti za zaradu gotovo da nema, tako da je u ovom trenutku gubitak Beogradskog sajma oko 650 miliona dinara. Slično je i sa Novosadskim sajmom. Oni predviđaju da će do kraja godine imati minus od čak 2 miliona evra, najviše zbog otkazivanja poljoprivrednog sajma. Evo i sledećeg zanimljivog naslova. Ode moda na internet, otkazi i u kući Ralph Lauren. Američka kompanija Ralph Lauren odlučila je da smanji broj zaposlenih širom sveta do kraja svoje fiskalne godine u okviru sveobuhvatnog plana rekonstrukcije s fokusom na jačanje internet prodaje, najavili su iz te kuće visoke mode. Kompanija nije odgovorila na zahtev Reutersa da precizira koliki će broj zaposlenih biti pogođen ovim planom. Snowden pristao da preda 5 miliona dolara američkoj vladi. Edward Snowden, nekadašnji pripadnik američke obaveštene službe, saglasio se da 5 miliona dolara koje je zaradio od prodaje autobiografske knjige i govora koje je držao po svetu preda američkoj vladi. Snowden je prošle godine objavio knjigu Trajno zabeleženo i time prekršio dogovor koji je sklopio sa CIA-om i Američkom agencijom za nacionalnu bezbednost. Ta inače Snowden je 2013. još šokirao svet kada je čovečanstvo otkrio da američka vlada u tajnosti prikuplja podatke o svakom telefonskom pozivu, poruci i mailu. Eto, to bi samo ukratko bili neki od zanimljivih naslova i tekstova koje možete pročitati u dnevnoj štampi i naravno na sajtu Radio Televizije Srbije.
Tačno je 7 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu je simbolično otvorena kancelarija Američke međunarodne finansijske korporacije, što je deo šireg sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o važnom danu za Srbiju i da su i sporazumom iz Vašingtona Sjedinjene Američke Države pokazale da kroz ekonomiju žele da rešavaju politička pitanja. Izvršni direktor korporacije Adam Boler rekao je da nastupa nova era srpsko-američkih odnosa. Izaslanik američkog predsednika Richard Grenell poručio je građanima Srbije kako je prethodnih godina mnogo obećavano, ali da će sada biti održana reč. Direktor kancelarije u Beogradu biće John Jovanović, Amerikanac srpskog porekla. Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da je sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine veliki korak u pravom smeru, ali istakao da je put do političke normalizacije dugačak. Vučić je u intervju u britanskoj agenciji Reuters rekao da je Srbija na evropskom putu, ali i kako je naveo, naša zemlja mora da živi i ima prijatelje u Sjedinjenim Državama, ali i u Moskvi i Pekingu. Zaključio je da Srbija vojnu neutralnost štiti tako što ponekad ostaje sama, ali učestvuje u mirovnim misijama vodeći računa o svojim interesima. Specijalni evropski predstavnik za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak poručuje da je Brisel snažno podržava dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije i da je veoma zainteresovan za Zapadni Balkan. On je juče o dijalogu Beograda i Prištine razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Finske i državnim sekretarom za evropske poslove Češke. U Srbiji je u danu za nama registrovan 61 slučaj virusa korona od testiranih oko 6800 uzoraka. Nije bilo preminulih. Na respiratoru su 23 pacijenta. Epidemiološka situacija u ovom trenutku je stabilna i povoljna, ali lekari apeluju na poštovanje mera. Predstavnici kriznog štaba demantovali su pisanje pojedinih medija da će od 1. oktobra biti uvedeno vanredno stanje i nove restriktivne mere. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je za nedelju dana virusom korona zaraženo gotovo 2 miliona ljudi širom sveta. Broj zaraženih raste u Evropi, naročito u Španiji i Francuskoj, gde se dnevno beleži više od 10.000 slučajeva. Velika Britanija uvela je novi paket mera. Ograničenja bi mogla da potraju do proleća, upozorio je premijer Johnson. Na online zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, američki predsednik Donald Trump zatražio je da se Kina pozove na odgovornost, jer nije uspela da spreči širenje koronavirusa, od koga je preminulo oko 200.000 Amerikanaca i skoro milion ljudi širom sveta. Ruski predsednik Vladimir Putin ponudio je besplatno vakcinisanje sveg osoblja UN-a širom sveta novom ruskom vakcinom Sputnik 5. Danas će biti održana konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Crne Gore. Parlament ima 81 poslanika, a tri pobedničke opozicije na koaliciji imaju 41 mandat. Juče je u manastiru Ostrog održan sastanak njihovih lidera, na kome su pokušali da približe stavove oko formiranja nove vlasti. Lideri Demokratskog fronta tvrde da nosilac liste za budućnost Crne Gore, Zdravko Krivokapić, više nema jedinstvenu podršku te koalicije i da ga ne mogu podržati za mandatara dok ne ispitaju poverenje prema njemu na stranačkim organima. Krivokapića je za mandatara predložio lider koalicije Crno na bijelo Dritan Abazović. Sport. Košarkaši i Denver Nuggetsa savladali su Los Angeles Lakerse sa 114-106 u trećem meču finala zapadne konferencije NBA lige i smanjili rezultat u seriji na 2-1. Nikola Jokić postigao je 22 poena, 10 skokova i 5 asistencija. Četvrta utakmica na programu je u noći između četvrtka i petka. U Srbiji počinje Evropska nedelja sporta pod sloganom Budi aktivan. Osnovni cilj je podsticanje građana da se bave fizičkom aktivnošću bez obzira na godine i fizičku spremnost. Evropska nedelja sporta će do 30. septembra biti obeležena u više gradova naše zemlje. Vreme danas. Jutro i prepodne sunčano, popodne ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Sati i 6 minuta, poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Evo i ove srede zajedno se budimo uz emisiju Uhvati dan. A na samom početku ovog sata našeg jutarnjeg programa mi ćemo poželjeti dobro jutro i našim najmlađim slušalcima.
Oko 7. Koji minut pre, koji minut posle. I u 7 obično jedno... Uf, jel može još 5 minuta?
Može, ali samo 5 minuta. Kako ti se zovu tih 5 minuta?
Znam da i ti znaš. Dobro jutro, deco. 65 godina, dobro jutro, deco.
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Zabranjeno za decu!
Stanite, deco, stanite! Ne, ne zatvarajte radio. Ovo je za vas, deco. Ovo je emisija za decu.
Budimo vas nešto mlađom emisijom iz 1957. godine, Zabranjeno za decu, Dušice Manojlović.
Pičko zbiljni, uzmite moga Petra.
Tako je to bilo. Učitelj je bio moj drug i pričao mi je.
Da, tako je to bilo. Učitelj nije hteo Petla na poklon, ali mi ga nije ni vratio. I ja više nikada nisam kupio petlića koji svira. Uopšte. Kad sam bio mali, nisam imao mnogo igračaka.
Čika Pero, jeste li vi bili taj dečak? Jeste li vi pobedili dvojicu većih koji su vas napali?
Da, pobedio sam ih. Prosto neverovatno. Poplašili su se od mene i pobegli. Onaj petlić, onaj šareni petlić, i sad mi ga je žao.
I baba Jula hoće da nam ispriča jednu priču. Mnogo se žuri, pa moli da odmah počne. Baba Jula, mi vas slušamo.
Ja sam to sve gledala kroz prozor.
991, 92, hoće li Mica izdržiti do 1000? 93, 4, 5, 6, još samo 3 puta. 8, 9, 1000! Mica je tapkala loptom do 1000. Nijednom nije pogrešila, nijednom nije ispustila lopt.
Neće biti, nije bilo do 1000. Bilo je samo 999.
Ali ja sam brojala tačno 1000.
Zabrojala si se, preskočila si 997. Znači, Mica je tapkala samo 999 puta.
Pa sve jedno, to je kao i 1000.
Nije, to je manje nego 1000. Možda bih baš 1000 put pogrešila.
E, ne bih pogrešila, sigurno ne bih pogrešila. Ja sam sigurna da ne bih pogrešila.
Možda, možda. Samo, ipak, nisi ona prava. Nemaš 1000 udaraca.
Možda je bilo 1000. Ja sam brojala 1001.
Ne priznajem ti, nemaš 1000. Da si još jednom udarila, sigurno bih pogrešila.
Dobro. Kad mi ne verujete, ja ću onda ispočetka ću da tapkam, pa će meni tetka Lena da da crvenu mašu.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Bila je umorna. Do 1000 nije izdržala po drugi put. Šteta, a tako je bila vešta i spretna devojčica.
Stvarno, uvek sam bila spretna. Sve mi je išlo od ruke. I da pletem, i da vezem, i da igram lopte. Zato me nije ni volela ona pokvarena i pakosna Rada. Ona nikada nije mogla da tapka više od 200. Za inat mi nije dopustila da pobedim i da mi tetka Lena da crvenu mašnu. A kad sam bila mala, tako sam voljela da mi vezuju crvenu mašnu na pletenice.
Molim vas, hoćete li da se opet vratimo na početak? Da vas podsjetim na ono čemu smo se dogovorili. Ako priznate da ste bili mali, vratit ćete nam loptu i dozvoliti da se igramo na ploči. A vi ste to priznali, oboje ste priznali.
Nastavit će se.
65 godina, dobro jutro, deco.
Nasmejam se, nekad sam bez veze, nekad sam ko Bog, al uvek sam močaran zbog izgleda Bog. I bez kadina, i bez kadina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina, ko nektarina, ko zrelo voće mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubav i tebe ću pojesti, ja ti kriješ malina i pod haljina. To već ne smem niko da zna, samo ja. Smem da znam, samo ja, smem da znam. Nekad sam ko jagnje, nekad sam ko vuk, al uvek me udari kad ti vidim struk. ti džak, al uvek te volim, zaljubljen sam čak. I bez krina, i bez krina, tvoje su usne ko jagoda kruh, ko nektarina, ko nektarina. Ko zrelo voće mirišeš na jugra, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubav i tebe ću pojesti, a ti kriješ maline ispod haljine. To već ne smem niko da zna, samo ja, smem da znam, samo ja, smem da znam. Če mirišeš na juga, tvoje telo sja kao jabuka. Ljubav i tebe ću pojesti, a ti kriješ maline ispod haljine. To već ne sme niko da zna, samo ja smem da zna, samo ja smem da zna.
Poželjeli smo mališanima dobro jutro, a u nastavku ovog sata najpre govorimo o povratku studenata u beogradske domove i o eventualnim rizicima po zdravlju studenata koje taj povratak nosi sa sobom. Danas počinje i Evropska nedelja sporta, manifestacija koja promoviše fizičku aktivnost i prosto motiviše građane svih generacija da budu aktivni tokom cele godine. Prema posljednjim istraživanjima, sve više gojazne dece i omladine u Srbiji. Također i statistika je porazna, samo 30% dece se bavi sportom van škole, a samo 12% omladine se bavi sportom generalno. Pa iz tog razloga u pitanju jutra pitamo vas kako da decu udaljimo od tih mobilnih telefona, tableta i kompjutera i usmerimo ih na sport i rekreaciju. Biće reči u ovom satu i o profesionalnom sportu. Pratimo naravno samo završnicu NBA lige. 7 sati i 20 minuta, ovo su talasi Radio Beograda 1 i emisija Uhvati dan. Beograd je i dalje najtopliji grad u Srbiji sa 19 stepeni, u Nišu je stepen manje, dakle 18, u Kragovicu 17, a u Novom Sadu 14, koliko je i u Požegi, u Valjevu 16, a u Somboru 13, najsvežije dalje na Koponiku samo 9 stepeni, dok je u Sjenici u 7 sati izmereno 11 stepeni. To je to što se temperatura tiče u ovom trenutku, a sada ćemo malo da pričamo i o povratku studenata u beogradske domove. Epidemiološka situacija u našoj zemlji je stabilna, ali opuštanja ne sme biti, upozoravaju nadležni. Veliki izazov biće povratak studenata u domove u Beogradu, ali i početak nove akademske školske godine. Svaki student koji oseti simptome virusa treba da se javi u respiratornu ambulantu studentske poliklinike, kaže za RTS direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Marija Obradović. Pripremio Aleksandar Milivojević.
U studentskim domovima u Beogradu ima mesta za 1266 brucoša, a u toku su pregledi brucoša za lekarsko uverenje za boravak u domu, kaže direktorka Zavoda za zdravstvenu zaštitu studenata Marija Obradović. Potvrđuje da nije neophodno da se svi studenti koji se useljavaju u domove testiraju na COVID.
Svakako na osnovu anamnestičkih podataka detaljne epidemiološke ankete koje radimo svim studentima pregleda, donosi se odluka da li je potrebno neki student da se serološki testira ili ne. U toj epidemiološki osetljivoj grupi, možemo reći, su svakako strani studenti koji nisu državljani Republike Srbije i samim tim nemamo neki trag gde su se oni sve kretali, dolaze iz zemalja u regionu gde je možda COVID zastupljeni u ovom trenutku, tako da će oni biti obuhvaćeni serološkim testiranjem.
Do sada u studentskoj poliklinici testirano je 647 studenata, a 303 je bilo pozitivno na virus korona. Obradovićeva objašnjava gde studenti mogu da se jave ukoliko osete simptome COVID infekcije.
Od marta meseca, od kad je epidemija COVID-a i počela, mi imamo posebno odvojenu respiratornu ambulantu, to smo izdvojili iz glavne zgrade koja je dosta prometna. Svaki student koji je bolestan ima bilo kakve respiratorne tegobe i tegobe vezane, sada već svi znamo, gubitak ukusa, osjećaja mirisa i slično, temperaturu povišeno se javlja kod nas u respiratornu ambulantu, protiv AT29, gde mu se radi neka dijagnostika, čeka rezultate PCR testa.
Studenti koji čekaju rezultate PCR testa bit će izolovani, podseća Obradović.
Koliko iz doma ta izolacija dok se sačekaju rezultati će biti u hostelu Lola ili će biti u stacionaru studentske poliklinike gde imamo jedan deo, posebno smo odvojili izolovani za studente koji čekaju rezultate PCR testa. Ukoliko su negativni, studenti koji žive u domu vratit će se u dom, koliko su pozitivni sa blažim tegobama završava se na kućnom lečenju ili u areni ako su iz kolektivnog smeštaja, ako su teže bolesni morat će u neki od bolničkih centara.
Iako povratak studenata u domove predstavlja rizik za epidemiološku situaciju, to ne znači da je odgovornost u borbi protiv COVID-19 samo na studentima, već na svim građanima. Situacija u Srbiji jeste stabilna, ali lako može preći u nestabilnu ukoliko ne budemo poštovali mere, upozoravaju lekari. Situacija u Pčinskom okrugu je pod kontrolom, ali se rizik povećava sa povratkom naših turista iz Albanije, smatra epidemiolog Zavoda za javno zdravlje u Vranju Slađan Stanković.
Ono što karakteriše epidemiološku situaciju je, dakle, znatno manji broj obolelih u odnosu na jul kada je bilo oboljevanje u Pčinskom okrugu. Znatno, dakle, bilo je i smrtnih ishoda. Sada došlo je do smirivanja situacije, dakle, ona je i dalje nesigurna, ali znači poštovanje mera od strane stanovništva su urodile plodom. Treba održati takvu epidemiološku situaciju uz poštovanje mera koja su na snazi.
Mirna situacija je i u Užicu gde je trenutno hospitalizovano 8 pacijenata. U privremenoj bolnici u Krčagovu smešteno je 40 obolelih sa srednje teškom kliničkom slikom. Od početka epidemije u Užicu su zabeležena 833 potvrđena slučaja virusa, pokazuju podaci Užičkog zavoda za javno zdravlje.
Yeah.
Eko.
Kad menjaš stvari na bolje, uvek zvuči dobro. Zato poseti najbližu MTS poslovnicu ili website i otkrij sjajne telefone i još bolje postpaid tarife iz naše ponude. MTS, tvoj svet.
Spremni za zabavu? U oktobru za vas igramo obnovu drame Veliki Gatsby, mjuzikle Jadnici i Vesela Udovica i festival najizvođenijeg dramskog pisa Gavran Fest. Happy Day, petak, 25. septembar, Madlenijanum, vaše bezbedno mesto susretanja.
Otvaranje sezone Simfonijskog orkestra RTS 23. i 24. septembar. Kolarčeva zadužbina u 20 časova.
Eko.
Kaleidoskop kulture u Novom Sadu od 4. septembra do 9. oktobra. 4 dana otvaranja, 5 nedelja umetnosti. Posetite kaleidoskopkulture.com. Novi Sad, evropska prestonica kulture.
All right.
7:34.
Jutra.
Kao što rekoh na početku ovog sata, danas počinje Evropska nedelja sporta, manifestacija koja promoviše bavljenje sportom i rekreacijom i koja ima za cilj da motiviše građane svih generacija da budu aktivni tokom cele godine. E sad o problemima, prema poslednjim istraživanjima sve više gojazne dece i omladine u Srbiji, takođe i statistika je porazna, samo 30% dece se bavi sportom van škole, a samo 12% omladine se bavi sportom generalno. Ne možemo se osloniti samo na obrazovni sistem, odnosno na one obavezne časove fizičkog vaspitanja, a svakako se ne možemo vratiti u vreme pre mobilnih telefona, kada su deca, čini mi se, bila mnogo aktivnija, a samim tim i zdravija. Zbog svega toga, naše pitanje za vas ovoga jutra je kako da decu udaljimo od mobilnih telefona, tableta i kompjutera i nekako ih više usmerimo na sport i rekreaciju. I naravno, imali u ovoj pomenutoj statistici i naše odgovornosti kada zbog posla, nedostatka vremena, umora ili bilo čega drugog i sami dajemo deci u ruke mobilne telefone ili im kupujemo kompjutere i tablete. Brojevi telefona 3225-299 i 3225-099 otvoreni su od ovog trenutka za vaše pozive, pa eto, pozovite nas i podelite svoje mišljenje sa nama. Imamo nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite nam, kako da vratimo deci loptu i ostale sportske rekvizite u ruke?
Pa da vam kažem, nije to tako lako. Ja imam dve ćerke, jedna ima 11, jedna ima 7 godina. Jedna i druga su podavno stasale za telefone i ono što sam ja gledao kod drugih roditelja, to je nešto što ne treba nikako raditi, a to je da im se brani, da im se ograničava.
Da.
Treba im pružiti druge sadržaje, odnosno vratiti ih tamo gde treba da budu, odnosno u parkić, odnosno u salu neku atletsku koja se bave određenim sportom. Tako da njih dve sad faktički provode možda dnevno po 10-15 minuta na telefonu ili na tabletu koliko imaju nešto da završi ili da odigraju neku igricu baš ako im je stalo. Tako da im uopšte fokus je sklonjen sva toga na potpuno normalan i prirodan način. Njima je potpuno prirodno i normalno da sad idu i na sport i da izlaze napolje, da se igraju, da trče za loptom i da igraju sve te neke stvari koje jesu lepše od toga da sede za kompjuterom. I jedna i druga su vitke, zdrave, žive, tako da sve se može, samo jeste naporno.
Da, da, naravno, da, drago mi je zbog toga i sviđa mi se vaš pristup. Hvala što ste nam se javili.
Hvala vama, prijetno.
Imamo još nekoga na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro, Draganje iz Beograda.
Dobro jutro, Dragane.
Ne slažem se da nije odgovornost na školi. Odgovornost je zapravo na celom društvu.
Da.
Zato što mediji populišu neke stvari koje su konvencionalne, a ne one koje se tiču zdravlja dece. Zapravo niko ne želi da se bavi danas onime što nije konvencionalno. Znači, mi nemamo više ni jednu reklamu, nemamo ni jedan nešto što bi uticalo na decu da se opredele za sport. U školama ne postoje više sekcije kao što su bile u naše vreme fudbala, rukometa, košarke.
Da.
I društvo uopšte više ne vodi računa o deci, već samo o zaradi i o Mr. Dolaru.
Jeste, slažem se, ali nekako moramo krenuti od sebe.
Pa od sebe mi krećemo koliko možemo.
Da.
Znači, ovim uslovima neravnopravne borbe između nas, medija sistema koji gleda samo na bogaćenje, mi smo u lošem položaju da deci omogućimo bilo šta. Znači, čak nemamo ni sportske terene oko grada, čak se borimo za svaki komad zelene površine, za svaki komad biciklističke staze. Znači, to je neravnopravna borba.
Yes.
Trebamo da utičemo i na medije i na društvo.
Da, da, ni broj tih terena jeste priča i tema za sebe. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro. Dobro jutro, da li se čujemo? Slušavac je sa nama, dobro jutro.
Dobro jutro. Delobično mi se složio sa ovim prethodnim slušavacem, ali postavljamo u školi, hoću da kažem, u školama postoje sekcije, znači postoje, znači i sve, i futbolska, i košarkaška, i odbojkaška, u moj školi baš odbojka, jer se dosta dostignuća i priznanja i tako da postoje te sekcije, sad je to drugo što je on rekao da uopšte ta današnji savremeni set, on ide u jednom drugom smeru, on je stari čovek i izumirujuća vrsta, sada se priprema neki tako koji će više ličiti na robota, nego što će ličiti na čoveka. To je ta stvar. Inače, sekcije postoje. Isto gledam, ovde imaju škole futbala, ja sam okolini Požec, znači imao škole futbala. E sad, kad sam ja igrao, bilo je taj mladi ranik i ostali klubovi, oni su želeli da što predođe do nekog dobrog igrača, sada ali ova deca plaćaju bukvalno da se tražilo talent, znači da se dođe i to niko nije trebao da plati, da su u mladom raniku važno si bio talentovan i tim klubovima sada je sad ta škola, futbali sad roditelji plaćaju, voze, ne mogu da stimu ni deca u školu, časa treninga tamo vam. Ali ovo kažem, stvar je te celine, znači jednostavno ovo što se gura decu na te digitalne stvari, znači igrice, tako da oni, ali hvala Bogu postoje, znači ove.
Da, postoje, da. Znači. Ali verujem da se razlikuje situacija od škole do škole, nisam siguran da baš postoje sekcije u svim školama.
Pa i sad ja ne mogu baš se sprednuti. Znam da postoje ta školska prvenstva naši učestvuju i sa drugim, sad koliko kom objemu radi u drugim školama, sad ja to ne mogu, ali za moju školu mogu da...
Da
stvarno se radi i deca to rade, jesu ono kad je kroz neće oni da trče, neki mnogi neće da trče kroz, kad je to pitanje sad je da pomenuti deci, oni ga odšetaju bukvalno, ono, jer su navikli da sede, grickaju u čips, smok i tako dalje, da. To je njemu
da.
Taj problem, da.
U svakom slučaju vam čestitam na trudu i zalaganju i hvala vam naravno što ste se javili. Imamo još nekoga na vezi, dobro jutro.
Dobro jutro, slušao iz Beograda.
Dobro jutro, kažite nam vaše mišljenje.
Pa evo moje mišljenje, ja vrlo često sam tamo u sportskom centru Olimp, treniram i po dva puta dnevno, pokušavam da nađem to neko vreme.
Svaka čast.
Međutim, tamo omladine i one što ima, znate, ne oznaju oni mnogo dresove. To su deca bogatih roditelja koja se trenutno samo bave sportom i gde su preplaćeni ti treneri i tu se čisto ofrlje odrađuju treninzi. Znate, ja na treningu sa 55 godina više se umorim, imam više kondicije nego oni. Međutim, to je priča malo dublja. Ne mogu stariji da budu primer, kad stariji očigledno to zanemarili, ne samo to, nego i uopšte vaspitanje. Tako isto važi i za školu. Pogledajte samo o časovima fizkulture koji su zanemareni. Znači, to je najosnovniji su časovi fizkulture koji bi trebali da budu pre časova da se deca zagreju, da uđu u pogon i na kraju časova da se istegnu od onolikog silnog sedenja. Da ne pričamo o masovnom bavljenju sporta koji je donekle bio u SFRJ, to je više zanemareno. Da ne pričamo o radnim akcijama gde se omladina družila, nešto gradila, pa se nešto i bavila. Bile su neke sportske igre, bile su radničke sportske igre i tu je bilo omladine. Sad više nemamo ni radnika, imamo malo još nešto seljaka. A da ne pričamo ni o vojsci, znači koja više uglavnom, znači kod nas ne mora izgleda da postoji, gde je isto bilo te fizičke aktivnosti. Šta ste dali u zamenu? Dali ste u zamenu pekare, dali ste u zamenu kladionice.
I društvene mreže.
Tako je, naravno, i društvene mreže koje su malo zloupotrebljene, nisu one toliko loše, ali kad zloupotrebite, znate i lek kad zloupotrebite, da, onda umrete kao Marilyn Monroe. Znači, sport mora da bude, hoću da kažem, način života. Morate sve da date da nađete 45 minuta za sport, a ne sve ostalo drugo da radite i da tražite opravdanje za nemanje sporta, jer po meni bez sporta nema, znači nema života.
Slažem se sa vama u potpunosti i hvala vam što ste nam se javili. Imamo i sledećeg slušalca na vezi. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite nam, šta niste vi ovaj tem?
Ova tema je vrlo kompleksna.
Da.
Što se tiče svega toga, da bi nam nacija bila zdrava, da se bavimo masovno sportom. Prvenstveno ovo počeo od male dece, osnovno školskog uzrasta, srednjoškolskog, pa i naravno i visokoškolskog. To je nekad bilo jako zastupljeno, sada je to jako malo. Ili nedovoljno.
Da.
Tako da bi ja preporučio, predložio stvari da država i drugi organi i organizacije uzmu učešće u tom pogledu i da se to zaista omasovi kao što je to nekada bilo.
Da, mislite da je možda put preko obrazovnog sistema ka nekom, da kažemo, pojačanom?
Preko obrazovnog jeste to bilo jako dobro organizovano, ali i preko drugih sportskih udruženja, društava i tako dalje.
Da, da. Dobro, slažem se i sa tim. Hvala vam što ste nam se javili. Imamo i posljednjeg slušalca za danas. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Kažite na šta vi mislite kako da decu prosto uputimo malo više na sport i rekreaciju?
Tema je dosta kompleksna i čuli smo sad svi ovdje, znači obrazovni sistem, roditelji, društvo, svi smo pomalo krivi, da tako kažem.
Da.
I vreme se menja, ajde tako kažem, neke moderne. Ali znate šta, ja sam prosvetni radnik, zato i htio sam da se javim, jer vidim, svi kažu, naravno da je zadatak i na obrazovnim institucijama, ali znate šta je sve, recimo, češći problem zadnjih, pa boga mi 4-5 godina, ako i ne više, recimo, od mlađih razreda, kad pričamo prvi i drugi razred, učiteljice imaju problem, jer roditelji se bune, njihova deca, bože, su se oznojili na časofiziku.
Jeste, pa kaže, velika je odgovornost na nama svima.
Znači, to je stvarno, znači, mislim da se preteruju to prezaštićenju dece i pravimo, kako kažem, stečemo hranu na kojoj sedimo. Tako da, ne kažem, sve je naravno na svima odgovornost, ali pre svega roditelji da usade tu neku, kako da kažem, dnevnu rutinu, da imaju neku aktivnost, da šetaju, da ne znam šta god. Tako da, naravno, ima i ta druga strana, uglavnom roditelji radi više poslova i ne mogu da se posvete, ali ipak, ko će da se posveti toj deci ako ne roditelji, tako da. Eto, prilike, to je to. Opet kažem, kompleksna tema i svi moraju da se, kako kažem, uključe, ali mislim da iz kuće to te neke navike kad usade od malena, da je to nekako najveći efekt daje.
Pa moramo svi raditi na tome, i vi kao prosvetni radnici, i mi svi kao roditelji, ali dobro.
Sistemski je to i dalje ok, imaju sve te sekcije, evo kao što je spomenuo jedan slušalac, znači kros. Kad krenemo kros, pa ja više pretrčim u cipelama, onako što nisam, onako da kažem, ajde kao fotografišem kros, a ovamo znači u punoj snazi, što se kaže, ono, najboljim godinama, ne mogu, oni kakvi prešetaju, oni je to, i onda, ne znam, lako, ali dobro, valja, bit će bolje.
Bit će bolje, hvala vam, naravno, hvala svima koji su ovoga jutra podelili svoje mišljenje sa nama. nešto više od 7 minuta, ostalo je do 8 sati, vreme i za sportske teme u emisiju Hoti dan. Košarkaši Denvera savladali su Los Angeles Lakers-e sa 114-106 u neizvesnom trećem meču finala zapadne konferencije NBA lige. Nagici su tako smanjili rezultat u seriji na 2-1, a naš Nikola Jokić je bio, kao i obično, jedan od najboljih igrača u pobedničkoj ekipi. Postigao je 22 poena, imao 10 skokova i 5 asistencija, a više detalja o toj uzbudljivoj utakmici čućemo u prilogu Miloša Panića.
Malo je nedostajalo da košarkaši Denvera od gotovog naprave veresiju. U utakmici koja je za Nuggets-e značila biti ili ne biti, došli su do preko potrebne pobede posle neizvesne završnice meča. Tokom poslednje četvrtine, izabranici Mike'a Malone'a imali su prednost od čak 20 poena razlike, da bi uz pomoć agresivne odbrane Rajona Ronda, Lakersi napravili seriju od 18-2 za 4 minuta i tako smanjili svoj zaostatak na dostižna 4 poena. LeBron James je košgeterski predvodio povratak svog tima u već izgubljenom meču, povukao je ekipu u drugom poluvremenu i zabeležio triple-double sa 30 poena, 11 asistencija i 10 skokova, što ipak nije bilo dovoljno za treću pobedu u seriji. Po principu toplo-hladno igrao je bek Denvera Jamal Murray, utakmicu je završio sa 28 poena uz 12 asistencija i 8 skokova. Bio je strelac najbitnijih poena u potvrdi trijumfa tima iz Kolorada, ali je ujedno bio i jedan od najvećih krivaca za iznenađujuće oživljavanje jezeraša, zbog nezgodnih dodavanja ka saigračima, nekoliko izgubljenih lopti i nerezonskih šuteva. Slušamo izjavu Jamala Murraya.
Lopta se dobro kretala u prvom poluvremenu. Kreirali smo svima otvorene šuteve. Tako smo skinuli pritisak sa Jokića i mene. Svi su se upisali u listu strelaca i uhvatili smo ritam. Kada je tako, teško je da ostanete rezultatski u meču protiv nas. Lakersi su gubili sa 20 razlike, ali su ipak pronašli način da smanje zaostatak na samo 4 poena. Neke stvari moramo da popravimo pred utakmicu broj 4. Nastavit ćemo da se borimo. Moramo da ponovimo ovu odbranu, imamo mlađi tim i pokušat ćemo to da iskoristimo.
Srpski centar Nikola Jokić je bio tek treći najefikasniji u svom timu sa 22 postignuta poena, kojima je dodao i 10 skokova i 5 asistencija. Četiri više od njega ubacio je Jeremy Grant uz rekord karijere, pored toga što je imao i defanzivnu obavezu da čuva najboljeg igrača današnjice, LeBrona Jamesa. Ipak, Jokić je ponovo bio najsigurnija uzdanica trenera Denvera, Mike'a Malone'a. Kada je on bio na parketu, ceo tim je izgledao bolje. Razigravao je svoje saigrače, pa je tako i Monte Morris, pored svog imena, upisao 14 poena sa klupe. Sa druge strane, osetilo se defanzivno odsustvo zvanično najboljeg centra NBA lige, Antonija Davisa, koji je tek u poslednjim minutima došao do svog prvog skoka. Bio je ofanzivno raspoložen u drugom poluvremenu i stao je na cifri od 27 poena. Kao da je doživeo emotivno pražnjenje posle pogođene pobedonosne trojke u drugoj utakmici. Energetski nije bio prisutan na terenu do poslednjih 12 minuta susreta. Iz svega navedenog zaključujemo da je Denver dva puta morao da pobedi u ovom meču. Jednom protivnika, jednom sebe. Ali čini se da su Nuggets dokazali svoj raznovrstan napadački potencijal i imali su raspoloženije igrače u drugoj postavi. Postavlja se pitanje da li će moći još bolje ako se konačno u sastav vrati dugo povređeni i iščekivani krilni igrač Will Barton. Šansa za tako nešto postoji do kraja još jedne izuzetno zanimljive serije koja ponovo pretenduje da se oduži na više od 5 ili čak 6 utakmica. Podsećamo da je predvođen dvojcem Jokić-Murray, Denver već okrenuo dve serije u svoju korist posle zaostataka od 1-3 protiv Jute i Clippersa. Upadljivo su mlađi tim od svog trenutnog rivala, pa im snage verovatno neće nedostajati uz glad za uspehom. Utakmica broj 4 finala zapadne konferencije NBA lige igra se po srpskom vremenu u petak u 3 časa posle ponoći.
Tačno je 8 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Slušate vesti. U Beogradu je simbolično otvorena kancelarija Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije, što je deo šireg sporazuma o normalizaciji ekonomskih odnosa Beograda i Prištine. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o važnom danu za Srbiju i da su i sporazumom iz Vašingtona Sjedinjene Američke Države pokazale da kroz ekonomiju žele da rešavaju politička pitanja. Izvršni direktor korporacije Adam Boler rekao je da nastupa nova era srpsko-američkih odnosa. Izaslanik američkog predsednika Richard Grenell poručio je građanima Srbije kako je prethodnih godina mnogo obećavano, ali da će sada biti održana reč. Direktor kancelarije u Beogradu biće John Jovanović, Amerikanac srpskog porekla. Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je da je sporazum o ekonomskoj normalizaciji odnosa Beograda i Prištine veliki korak u pravom smeru, ali istakao da je put do političke normalizacije dugačak. Vučić je u intervju u britanskoj agenciji Reuters rekao da je Srbija na evropskom putu, ali, kako je naveo, naša zemlja mora da živi i ima prijatelje u Sjedinjenim Državama, ali i u Moskvi i Pekingu. Šef diplomatije Ivica Dačić rekao je da je tačno da ekonomija može da ima pokretačku snagu u rešavanju pitanja između Beograda i Prištine, ali smatra da sada treba da se sagleda koja su moguća politička rešenja ključnog problema. On je za RTS naveo da je adresa za naredne korake zvanično gledano Brisel, ali dodao da Evropska unija ne može da natera Prištinu da sprovede ono što je potpisala još 2013. godine. Specijalni evropski predstavnik za dijalog Beograda i Prištine, Miroslav Lajčak, poručuje da je Brisel snažno podržava dijalog pod pokroviteljstvom Evropske unije i da je veoma zainteresovan za Zapadni Balkan. On je juče o dijalogu Beograda i Prištine razgovarao sa ministrom spoljnih poslova Finske i državnim sekretarom za evropske poslove Češke. U Srbiji je u danu za nama registrovan 61 slučaj virusa korona, od testiranih oko 6800 uzoraka. Nije bilo preminulih. Na respiratoru su 23 pacijenta. Epidemiološka situacija u ovom trenutku je stabilna i povoljna, ali lekari apeluju na poštovanje mera. Doktorka Darija Kisić-Tepavčević kaže da su se od petka za zdravstveni nadzor prijavile 23.000 građana.
Ono što je značajno istaći jeste da nakon popunjavanja testa samoprocene kod 36 naših građana koji se vratili u ovom vremenskom periodu je procenjen tako da su upućeni u COVID ambulante, znači sumnjivi na prisustvo COVID-19, gde su dalje podvrgnuti daljim dijagnostičkim procedurama.
Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je za nedelju dana virusom korona zaraženo gotovo 2 miliona ljudi širom sveta. Broj zaraženih raste u Evropi, naročito u Španiji i Francuskoj, gde se dnevno beleži više od 10.000 slučajeva. Velika Britanija uvela je novi paket mera, a ograničenja bi mogla da potraju do proleća, upozorio je premijer Boris Johnson. Danas će biti održana konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Crne Gore. Parlament ima 81 poslanika, a tri pobedničke opozicijne koalicije imaju većinu, 41 mandat, dok je DPS osvojio 30 mandata. Edward Snowden, nekadašnji pripadnik američke obaveštajne službe i uzbunjivač, negirao je da se saglasio da 5 miliona dolara koje je zaradio od prodaje autobiografske knjige i govora koje je držao po svetu preda američkoj vladi. On je na Twitteru naveo da je CNN pogrešno interpretirao informaciju i da presuda nije primenjiva dok je u eksilu. U Srbiji počinje Evropska nedelja sporta pod sloganom Budi aktivan. Osnovni cilj je podsticanje građana da se bave fizičkom aktivnošću, bez obzira na godine i fizičku spremnost. Evropska nedelja sporta će do 30. septembra biti obeležena u više gradova naše zemlje. Vreme danas. U Srbiji jutro pre podne sunčano, popodne ponegde kratkotrajna kiša, pljuskovi sa grmljavinom, temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti. Urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
8 sati i 6 minuta. Vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. A na početku ovog sata našeg programa sledi par gramatičkih pojašnjenja i razrešenja nekih jezičkih nedoumica u našoj redovnoj rubrici Srpski na srpskom.
Srpski na srpskom.
Neću da pišem domaće zadatke. To u ovim godinama ne dolazi u obzir. Ma šta u ovim godinama? Ja nisam redovno donosio domaći ni kad sam bio đak, ni slovceta nisam napisao ni svojoj deci kad su išla u školu, pa boga mi, neću ni unuku. Ćerka mi kaže, ajde tata, trebaš da budeš kao ostale dede. Što ti je to teško? Samo trebaš da napišeš nekoliko rečenica, evo kao ja. To je veoma važno jer mi kao porodica trebamo da imamo isti pristup u vaspitanju tvog unučeta, a i teret njegovog obrazovanja trebamo ravnomerno da raspodelimo. Ne možemo sve domaće zadatke da pišemo moj muž i ja. Nečeg trebaju da se prihvate i dede i babe. Osim toga, ti sastavi srpskog su preteški za njihov uzrast. Mi trebamo da pomognemo detetu da bude bolji đak. I molim te, piši svojim rečima. Nemoj da prepisuješ iz literature, pa da prođemo kao ona Schopenhauerova magarat. Stani malo. Jedva dođu do reči. Nisu magarat, nego prasat. A zadatke neću da pišem i tačka. A ne trebaš ni ti.
Srpski na srpskom. Kada se glagol trebati javi zajedno sa nekim drugim glagolom, onda se on upotrebljava u bezličnim oblicima trećeg lica jednine. Treba, trebalo je, trebaće, trebalo bi. Pravilno je reći, treba da budeš, treba da imamo, nečeg treba da se prihvate, mi treba da pomognemo. Jezička norma za sada ne dozvoljava lične oblike, trebam da uradim, trebamo da imamo ili trebate da dođete. Ali ako drugog glagola nema, trebati može da se menja po licima. Kada je nekome nešto potrebno, on može da kaže, trebaju mi knjige, nisu nam trebale vaše igračke ili trebaš mi. Tada se glagol trebati ne mora zamenjivati pridevom potreban, a može se upotrebiti i kao prelazan glagol. Trebaćemo vas, treba nam olovaka, trebate li nešto. Međutim, bezlične oblike glagola trebati nije uvek lako ispravno uklopiti sa subjektom rečenice. U rečenici nema tih žena koje su trebale da čiste, pogrešan je lični oblik glagola trebati. Ali nije ispravno ni reći nema tih žena koje je trebalo da čiste, jer se glagol ne slaže sa subjektom u množini. U tom slučaju najbolje bi bilo umjesto glagola trebati upotrebiti neki drugi sličnog značenja.
Ne razumijem kako to moja ćerka pomaže sinu sa zadacima iz srpskog kad onako govori. Zar moj unuk zbog nje treba da dobije slabu ocenu? Mada, ocena može i da se popravi, ali mi treba da mislimo i na utisak koji u školi ostavljamo kao porodice. Šta ako učiteljica pomisli da smo svi u kući nepismeni kao moja ćerka? Takva bruka u ovim godinama. A ne. Tako neće moći. Jeste da ja u školi nisam redovno pisao sastav iz srpskog, ali kad god je trebalo da se pokaže koliko je ko pismen, ja sam dobio čiste petice. A sad, zbog nje da mi se smeju, nikako. Ma gde je taj domaći? Mislim, neću da pišem, neću. Samo da vidim temu. Jesen na pijaci. Divno. Gde mi olovka, da? Ovako sastav iz srpskog treba da počne dete iz pismene familije. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirena Blažić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Predrag Tomić i Feđa Stojanović.
slepio can. Zove nas pamte po strahu, lažnim imenima, bez prezrednog plana. Ja kažem rešit će se, i kao sa starih reklama, samo nasmeješ se. I ljubav nas opet skriva, kao dobra navika. Objasniti poljubcima, i kada nema vremena, pokreni moj broj, pokreni moj broj.
Čuli ste našu redovnu rubriku Srpski na srpskom, a u nastavku ovog sata našeg jutarnjeg programa najprije govorimo o 23. septembru kao Međunarodnom danu znakovnih jezika, o tome kako će ovaj dan biti obeležen kod nas, ali i o svim izazovima i barijerama sa kojima se susreću gluve i nagluve osobe u Srbiji. Razgovarat ćemo sa Slađanom Gordić ispred Gradske organizacije gluvih Beograda. U nastavku govorimo o Međunarodnom sajmu knjiga koji je odložen za decembar. Čućemo zbog čega su se na taj korak odlučili iz uprave Beogradskog sajma, ali i šta o odlaganju misle izlagači. Posjetit ćemo u ovom satu i Deliblatsku peščaru. Pričat ćemo o zaštićenim vrstama ptica u tom specijalnom rezervatu prirode. Nadam se da je sve ovo dovoljno razloga da nam poklonite svoje poverenje i u ovom satu. Skupština Ujedinjenih nacija proglasila je 23. septembar za Međunarodni dan znakovnih jezika kako bi se podigla svest o važnosti upotrebe znakovnog jezika kao preduslova za punopravno ostvarivanje ljudskih prava gluvih i nagluvih osoba. Kulturni centar Beograda, u saradnji sa Gradskom organizacijom gluvih Beograda, Asocijacijom tumača srpskog znakovnog jezika, zatim Savezom gluvih i nagluvih Srbije, kao i Evropskim forumom tumača za znakovni jezik, danas od 10 časova u Knez Mihajlovoj ulici predstavit će javnosti Međunarodni dan znakovnih jezika. To je povod da ovog jutra razgovaram sa Slađanom Gordić ispred Gradske organizacije gluvih Beograda. Specifičnost ovog razgovora je u tome što ćemo koristiti usluge tumača srpskog znakovnog jezika i iz tog razloga ja pozdravljam dve dame, Mariju Marković, tumača srpskog znakovnog jezika koja će nam pomoći u realizaciji i Slađanu Gordić, sekretara organizacije. Dobro jutro.
Dobro jutro, hvala na pozivu. Da, tako je. Danas će razgovor, kao što ste rekli, biti specifičan za vaše slušalce, s obzirom da ja kao gluva osoba mogu razgovarati sa vama tako što će tumač za znakovni jezik da prevodi naš razgovor u prvom licu.
Da, danas se slavi lepota i značaj srpskog znakovnog jezika poniklog iz kulture zajednice gluvih u Srbiji. Pa kako će izgledati današnja manifestacija na kojoj će svi posetioci biti prosto u prilici da nauče nešto novo, da se upoznaju sa svom lepotom i bogatstvom srpskog znakovnog jezika?
Pa da, evo ovako, prvo bih htjela da kažem da smo vrlo ponosni na to što je 23. septembar usvojen kao Međunarodni dan znakovnih jezika i evo treću godinu za redom mi ga proslavljamo. Kao i prethodnih godina, taj dan obeležavamo promocijom samog jezika kao maternjeg jezika gluvih osoba. Kako ste već i naglasili, u saradnji sa Kulturnim centrom Beograda, na platou ispred Kulturnog centra ćemo da započnemo manifestaciju okupljanjem učesnika, družit ćemo se sa prolaznicima, promovisat ćemo naš jezik i kulturu, a od 11 časova ćemo imati svečana obraćanja i predstavnike institucija sa kojima sarađujemo. Za naše mališane smo pripremili jednu predstavu u izvođenju pozorišta Duško Radović, koja će biti prevedena na znakovni jezik, tako da evo ovom prilikom pozivamo sve građane da nam se pridruže, roditelje da dovedu decu da se družimo, da učimo zajedno, poznajemo se, jer jedina, da kažem, razlika između nas jeste u jeziku kojim govorimo.
Ova proslava je i svojevrsni uvod u Međunarodnu nedelju gluvih koja se u čitavom svetu obeležava poslednje nedelje septembra. Da li ste i ove godine planirali neke panel diskusije ili možda okrugli sto koji bi doneo nove konstruktivne ideje o tome kako poboljšati život gluvih i nagluvih osoba u Srbiji?
Jeste, tako je. Međunarodnu nedelju gluvih je prosto inicijativa Svetske federacije gluvih i prvi put je pokrenuta još 1958. godine. Ove godine sa temom poštujemo ljudska prava gluvih i mi se svake godine trudimo da obeležimo sa različitim aktivnostima, a ove godine je u pitanju panel diskusije na temu potvrdimo vrednosti prava gluvih osoba. Prosto zbog ovih zdravstvenih mera izazvanih virusom korona, ove godine smo ograničeni na jako mali broj učesnika, ali svakako želim da napomenem da svako diskutovanje, razmjena informacije o pravima gluvih i nagluvih osoba doprinosi veće vidljivosti zajednice gluvih i prava prosto koje oni ostvaruju. Također smo im i organizovali da u okviru ove međunarodne nedelje gluvih na Cvetnom trgu će se nalaziti štand Znakovni kutak koji nam je ustupio Kulturni centar Beograda, gde će građani u prolazu moći da sraste, da pogledaju izložbu radova gluvih umetnika, da se informišu na temu znakovnih jezika, zajednice i prosto kulture gluvih. Budete slobodni naravno da navratite do petka, do kraja nedelje od 11 do 20 časova, eto da se malo upoznajemo i razmenjujemo znanje i iskustva.
Da, bit će to jedna sjajna slika. Današnja manifestacija jeste povod za naš razgovor, ali i prilika da ukažemo na neke od izazova sa kojima se suočavaju gluve i nagluve osobe u Srbiji, bilo da pričamo o svakodnevnom životu ili o, recimo, ponudi događaja iz oblasti kulture i umetnosti koji su dostupni.
Da, kada govorimo o pristupačnosti, najčešće mislimo na rampu, lift, ono što omogućava fizičku pristupačnost. Za gluve pristupačnost znači obezbeđivanje pristupa informacijama i pristupa samoj komunikaciji. Dakle, informacije na srpskom znakovnom jeziku i angažovanje tumača za znakovni jezik kako bi se ta komunikacija ostvarila. Gluvim osobama srpski pisani jezik nije maternji jezik i ne poznaju ga dovoljno u potpunosti da bi mogli nesmetano da komuniciraju. Iz toga je jedan od velikih izazova zajednice gluvih upravo pristup obrazovanju na znakovnom jeziku. Nastava se ne odvija na znakovnom jeziku, znakovni jezik nije istražen, nije dokumentovan. Gluve osobe nemaju pristup visokoškolskom obrazovanju, a samim tim i teže prilikom zapošljavanja dolaze do poslova koji su visoko kvalifikovani. I to je često razlog da se nalaze na rubu egzistencije. Evo sada kako je ovo vanredno stanje bilo i ova vanredna situacija je pomogla u nekoj meri da se shvati koliko su gluve osobe imale barijere u komunikaciji. Do sada su gluve osobe navikle da u nekom svakodnevnom životu čitaju sa usana. To sada nije bilo omogućeno zbog maski i nisu imali mogućnost ni da angažuju tumače. Naravno, sve to prosto vodi i događaju se barijere u svim oblastima našeg društva, uključujući i pristup kulturnim sadržajima koje ste pomenuli. Jako mali broj kulturnih sadržaja je prilagođeno na znakovnom jeziku. Postoji nekoliko institucija sa kojima smo mi, kulturnih institucija sa kojima smo sarađivali, koji su prepoznali prosto važnost da gluve osobe budu uključene u kreiranju kulturnih sadržaja i nekako svi izazovi i barijere sa kojima se gluve osobe suočavaju vrlo, vrlo utiču na kvalitet života same zajednice gluvih.
Ali evo upravo ovaj naš razgovor je možda i pravi dokaz da su sve barijere u komunikaciji lako savladive. Da li biste sa nama podelili neku ideju ili možda savjet kako bismo svi na neki način pomogli u savladavanju izazova sa kojima se susreću gluve i naglove osobe u Srbiji?
Da, možda budite informisani o zajednici gluvih, o načinima komunikacije, o tome koja je kultura, koja je tradicija gluvih. Informišite se u samoj zajednici pri lokalnim organizacijama gluvih. Gluva osoba ima pristup informacijama ukoliko je informacija na znakovnom jeziku i preporuka je da se angažuje tumač za znakovni jezik. Ukoliko niste u mogućnosti da angažujete tumača, postoje određene publikacije, možete da se informišete u samoj organizaciji, na sajtu naše gradske organizacije gluvih Beograda, moćete da pronađete neke osnovne informacije kako komunicirati sa gluvom osobom. A negde u ovom trenutku bitno je da se zajednica gluvih uključi u rešavanju svih pitanja koje se tiču samih gluvih osoba, kao što je negde i moto invalidskog pokreta ništa od nama bez nas.
Verujem da je ovaj naš razgovor pa jedan od koraka ka tom zajedničkom cilju, ka otklanjanju svih barijera i naravno rešavanju brojnih izazova. Gospođo Gordić, veliko vam hvala na ovom razgovoru, a naravno veliko hvala i vama, Marija, na pomoći u realizaciji.
Hvala vama na pozivu i što ste izdvojili vreme da nekako posvetite pažnju i da govorimo o samoj zajednici gluvih i o znakovnom jeziku i o svim izazovima i barijerama sa kojima se suočavamo. Hvala vam najlepše.
Bilo nam je zadovoljstvo. Hvala i vama još jednom.
Hvala, prijetno.
Nemirno moje, hajdemo zajedno da se igramo. Pokreni me, koja puku pojeli me, hej malena probudi me, hajde igrajmo. Hej malena pokreni me, koja puku pojeli me, hej malena probudi me, hajde igrajmo.
vredi, a štedi. Iskoristite neverovatnu ponudu MTS-a. Čak 12 meseci po 1 dinar u svim box paketima. Mi spajamo najbolje od svih svetova i zato smo pripremili za vas novu box ponudu koja i vredi i štedi. A na vama je samo da izaberete bilo koji paket sa optikom po vašoj želji. Čitav svet MTS-a skockan je u jedan paket. Za više informacija posetite sajt mts.rs ili vama najbližu MTS poslovnicu. MTS, tvoj svet.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto, ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Konekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečije izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje.
Eko.
What a good place to be. Don't believe it. Good place to be. Don't believe us.
Sati i 36 minuta, ovo su Talasi Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan. Međunarodni Beogradski sajam knjiga, čije je održavanje planirano od 25. oktobra do 1. novembra, odlaže se, ukoliko epidemiološke prilike budu dozvolile, za sredinu decembra ove godine. Tako piše u saopštenju koje je juče izdala Uprava Beogradskog sajma knjiga. Opširni u prilogu Jovane Milovančević.
Razlozi za odlaganje kriju se u sve dužem prolongiranju konačne odluke kriznog štaba o bezbednosti održavanja ove manifestacije, navodi savjetnica generalnog direktora Beogradskog sajma Mirjana Lukić.
Mi smo srećni zbog činjenice da ove godine
u zakazanom terminu neće moći da se desi manifestacija koja predstavlja krunu svih dešavanja, po našem mišljenju, ovde na Beogradskom sajmu. Beogradski sajam je uradio sve pripreme koje su neophodne za održavanje ovogodišnje manifestacije, međutim u delu u kome bi trebalo da preuzme odgovornost kada je pitanje u bezbednost održavanja manifestacije za koje Beogradski sajam kao institucija nema ovlašćenja, u tom delu znači nije ni odbor sajma knjiga, ni Beogradski sajam kao institucija nisu spremni da bez saglasnosti kriznog štaba Vlade Republike Srbije za suzbijanje epidemije COVID održi manifestaciju. Kako odluka kriznog štaba kojim bi nam se dozvolilo održavanje Beogradskog sajma knjiga do današnjeg dana nije stigla na Beogradski sajam, organi koji upravljaju manifestacijom i rukovodstvo Beogradskog sajma nisu smeli da preuzmu odgovornost za održavanje ove manifestacije, tako da je manifestacija odložena. Znači ne otkazana, nego odložena.
Iz udruženja profesionalnih izdavača stižu reakcije povodom odlaganja sajma knjiga i kako oni navode, o tome se moralo misliti mnogo ranije, što su oni više puta do sada i predlagali. Ovakva odluka ne ide u prilog nikome, ni sajmu, ni izlagačima, a ponajmanje čitaocima, ističe vlasnik izdavačke kuće Arhipelag Gojko Božović.
Mislim da je nekoliko puta odlaganje odluke o ovogodišnjem sajmu knjiga bilo pogrešno i neproduktivno zbog toga što zapravo je potrošeno silno vreme koje mogu da se iskoristi kako bi se u postojećim pandemijskim okolnostima našla najbolja rešenja koja bi bila u korist onoga zbog čega sajam knjiga postoji. Uvek sam govorio da on ne postoji ni zbog organizatora, ni zbog tehničkih realizatora, ni zbog pojedinačnih izdavača. On postoji zbog toga što postoji mnogo čitalaca zainteresovanih za sajam knjiga i mnogo ljudi kojima je važna informacija o knjigama. I utoliko, dakle, je trebalo imati pre svega u vidu osnovnu supstancu sajma knjiga, dakle to su knjige i njihovi čitaoci.
Činjenica da su mnogi sajmovi knjiga u svetu ipak održani u drugačijem obliku i uz poštovanje svih epidemioloških mera, misli se na one koji nisu bili planirani u jeku epidemije, mogla je poslužiti kao uzor u donošenju odluke o održavanju Beogradskog sajma knjiga, nastavlja Gojko Božović.
Ideja nas izdavača koju smo nekoliko meseci uporno predlagali i gradu i odboru sajma i Beogradskom sajmu knjiga, jer se zapravo da se koristimo tim iskustvima u našim uslovima, da s jedne strane ipak sačuvamo sajam knjiga u nekom digitalnom obliku kako bi on bio promocija i Beogradskog sajma knjiga koje bi važne navike i važne kulturne institucije. S druge strane promocija čitanja, s treće strane promocija novih knjiga i to bi moglo da se čak i sada, iako je potrošeno silno vreme, da se realizuje kroz, dakle, razgovore sa piscima, kroz online prezentacije knjiga, kroz online prezentacije sajamskih događaja iz prethodnih godina, to je sve moguće i nije uopšte neizvodljivo. A s druge strane, i Beograd se treba pretvoriti u grad knjige, makar na nedelju ili dve nedelje, i mislim da tradicionalni termin Beogradskog sajma knjiga, druga polovina oktobra, je to zapravo pravi trenutak za to.
Iz uprave Beogradskog sajma knjiga navode da se nadaju da će se ipak, kako je planiran, sajam knjiga održati u drugoj polovini decembra.
Neka se plašim, da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim. Samo ti spavaj na crnu graška sa svojim snovima, sa svojim snovima zelenih močvara. Jer ti se ljubiš na tako dobar način, nemaš pojma koliko mi značiš, nemaš pojma kako mi nedostaješ. U mojoj glavi sve podsjeća na tebe, nemam prava da se zadržim za sebe, nemam prava da se zadržim. Nekad me nema po 5-6 dana da te ne sretnem, da te ne sretnem i da pokleknem. A gledam iza svakog ugla da
8 sati i 43 minuta, pravo vreme za našu posetu Južnom Banatu. Šta je Društvo za zaštitu i proučavanje ptica otkrilo u Deliblatskoj peščari na jednom od najvećih staništa i odmorišta za ptice u Evropi i zašto ptice koje prelete i do 7000 km baš ovde naprave predah od dugog puta? O svemu tome u prilogu Gorana Jovičića.
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije u Deliblatskoj peščari nekoliko puta godišnje vrši monitoring ptica, jer je izuzetno važno da se utvrdi šta se u prirodi dešava i da li nekim vrstama preti izumiranje zbog zagađenja životne sredine, ali i nemarnog odnosa ljudi prema njima. Labudovo okno u Deliblatskoj peščari jedno je od najvećih kontinentalnih staništa u Evropi i ovde zimi sleti oko 45.000 ptica. Ornitolog Marko Šćiban kaže da neki od njih posle pređenih 7.000 km baš ovo mesto odabere za odmorište, jer ovde im plitak Dunav i gusta trska na obali pružaju sigurno utočište.
Pa danas smo imali zapravo jednu ovako baš senzaciju u smislu da smo jednu vrstu koju ja 22 godine od koliko se bavim pticama nisam video, to je arktički pomornik, vrsta iz tundre koja je vezana za morska staništa i sasvim retko prolazi preko kontinentalnog dela Evrope. I upravo zato što je ovde Dunav visok i na neki način podseća na more.
Članovi Društva za zaštitu i proučavanje ptica, među kojima je i Katja Jakovljeva iz Rusije, postavili su ornitološke mreže pomoću kojih hvataju ptice da bi ih prstenovali i utvrdili vrstu, pol i starost ptice, a po potrebi proveravaju da li su prenosioci nekih bolesti. Nakon toga ih puštaju da idu svojim putem.
Uživam u ovim aktivnostima. Smatram da je to jedinstvena prilika da se nauči više o pticama, da se oni vide izbliza, da se uzmu u ruke, pošto ovde hvatamo ptice i prstenovamo ih.
Javno preduzeće Vojvodina šuma, koje država ovo područje, pruža Društvu za zaštitu ptica svu neophodnu logističku podršku, a Ivana Vasić ističe da im je zajednički cilj očuvanje retke vrste ptica u Deliblatskoj peščari.
U kontinentalnom delu Deliblatske peščare ima jedno hranilište ptice na koje redovno iznosimo hranu. Uglavnom se to odnosi na velike ptice grabljivice, ali tu društvo ima značajnu ulogu, jer praktično i oni kroz dodatni negde monitoring mogu sagledati koliko je brojno stanje.
Za tri nedelje članovi društva prstenovali su oko 300 različitih vrsta ptica i uz pomoć svojih kolega širom sveta pratit će njihov dalji put, a najlepše fotografije sa ovog područja objavit će u stručnim časopisima.
9 minuta, ostalo je do 9 sati, vreme je za jedno prijatno sećanje i podsjećanje. Ray Charles Robinson rođen je na današnji dan 1930. godine, poznatiji po skraćenom imenu Ray Charles. Bio je američki tekstopisac, muzičar i kompozitor. Kolege muzičari i prijatelji zvali su ga Brother Ray ili ti Brat Ray. Tokom 50. godina 20. veka Charles je bio jedan od začetnika soul muzičkog stila koji je nastao kombinacijom ritam i bluza i gospela i bluza. Frank Sinatra je nazvao Charlesa jedinim pravim genijem u show biznisu. 2004. godine, u godini kada je preminuo, časopis Rolling Stone svrstao ga je na 10. mesto svoje liste 100 najvećih umetnika svih vremena i ponovo 2008. na 2. mesto liste 100 najvećih pevača svih vremena, definitivno muzičar koji je zadužio planetu. Zbog svega pomenutog i mnogo toga još, sada slušamo Raya Charlesa i Barbaru Streisand u velikom hitu Crying Time.
Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. Oh, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. Yeah, that it won't be long before it's crying time. Now you say you found someone that you love better.
Better.
That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up
tomorrow,
crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again. You're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling. All right now, that it won't be long before it's crying time.
Thank you.
Čuli smo u fenomenalnu numeru u izvođenju Reja Charlesa i Barbare Streisand. U 9 počinju vesti, a mi imamo minut vremena i za par servisnih informacija. Danas počinju radovi na bulevaru Nikole Tesle od bulevara Mihajla Pupina do ulice Ušće. Do 27. septembra zatvara se deo ka Zemunu, pa će linije 1584, 704, 706 i 707 voziti bulevarom Mihajla Pupina, ulicom Trešnjinog cveta i dalje redovno, a linije 27E i 35 će po silasku s Brankovog mosta voziti pravo do terminusa u bloku 20. Radi se i u Prvomajskoj ulici u Zemunu na rekonstrukciji vodovodne mreže, pa tako od danas do 17. novembra linije 15, 15H i 78 voze izmenjeno. Prvomajska će biti jednosmerna u smeru ka okretnici Zemun. Ova vozila, odnosno pomenute linije, će zato u smeru ka gradu saobraćati ulicama Prvomajskom, Đorđa Čutukovića, Krajiškom, Hercegovačkom, Prvomajskom i dalje redovno, a vozila sa linije 18 će u smeru ka okretnici Zemun saobraćati redovno, dok će ka Medakoviću 3 saobraćati ulicama Ugrinovačkom, Gornjogradskom, Prvomajskom i dalje redovno. Evo jedna informacija iz Beogradske elektrane. Tokom neophodnih radova u toplani Voždovac, danas od 8 do 22 sata, potrošačima koji se toplom vodom snabdevaju iz ovog izvora, bit će obustavljena isporuka toplotne energije. Takođe danas od 6 časova, zbog radova na toplovodnoj mreži u naselju Medaković 3, bez potrošne tople vode je i deo potrošača u Borivoja Stevanovića, brojevi 2, 4, 10, 10 A, 10 B i 10 V i braće Srnić, neparni brojevi od 1 do 23. Normalizacija u isporuci toplotne energije za pripremu potrošne tople vode očekuje se u ranim jutarnjim časovima 24. septembra.
Tačno je 9 časova. Radio Medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program.
Slušate vesti. Otvaranjem regionalne kancelarije Američke međunarodne razvojne finansijske korporacije u Beogradu počela je nova era u ekonomskim i političkim odnosima Srbije i Sjedinjenih Država, izjavila je premijerka Ana Brnabić. Ona je za RTS rekla da je potvrda tih odnosa potpisivanje ekonomskog sporazuma u Vašingtonu i naglasila da sada uz prisustvo američke agencije imamo pristup neograničenim sredstvima, ali da sve zavisi od nas i naših projekata. Brnabićeva je navela da je dolazak DFC-a jasan signal koliko je Srbija stabilna zemlja i da se razgovaralo o pet oblasti za ulaganja.
Prva je svakako infrastruktura. Tu imamo projekte u vrijednosti od nekih 4 milijarde evra, od kojih je svakako prioritetni projekat autoput Mira, Niš, Priština, Tirana, Luka, Drač. Pod dva, garantna šema za sektor malih i srednjih preduzeća. I tu bi DFC obezbedio 1 milijardu dolara kredita. Sa naše strane mi bi pokrili ovaj rizik prvog gubitka. Treća oblast, sve ono što se tiče inicijative Mini Schengen, dakle i infrastrukturno i podrška za regionalnu privredu. Četvrta je dalji uslovi za razvoj privrede, investiranje od strane DFC-a u industrijske zone. Peta, poljoprivreda, i tu pre svega u oblasti poljoprivrede je podrška ženskom preduzetništvu u poljoprivredi i podrška mladim poljoprivrednicima.
Razgovori srpskih zvaničnika i predstavnika Američke razvojne finansijske korporacije nastavljeni su i danas. A danas će biti održana konstitutivna sednica novog saziva Skupštine Crne Gore. Parlament ima 81 poslanika. Tri pobedničke opozicijone koalicije imaju većinu, 41 mandat, dok je DPS osvojio 30 mandata. Juče je u manastiru Ostrogo održan sastanak njihovih lidera, na kome su pokušali da približe stavove oko formiranja nove vlade, ali izgleda da u tome nisu uspeli. Izveštava Jelena Božović.
Činilo se da su usaglašeni stavovi, da će za mandatara nove vlade biti predložen Zdravko Krivokapić, prvi na listi koalicije za budućnost Crne Gore, a da će za predsjednika Skupštine biti predložen Aleksa Bečić, lider demokrata i koalicije Mir je naša nacija. Ovdašnji mediji prenose da su juče novi detalji u podeli resora podelili i koalicijone partnere. Da je Milan Knežević, jedan od lidera Demokratskog fronta, poručio da oni ne pristaju na ucene i zahteve Dritana Abazovića, lidera URA i koalicije Crno na bijelo, da se ovoj koaliciji dodale ključni resori u vladi. Ministarstvo vojske, policije, pravde i Agencije za nacionalnu bezbednost. Kako je rečeno, DF ne dovodi u pitanje Zdravka Krivokapića kao mandatara, ali od njega traže pojašnjenja ovim zahtevima. Dakle, dogovori i usaglašavanja stavova se nastavljaju. Poslanički mandati će danas biti verifikovani, predsjednik Skupštine i ne mora da bude izabran na današnjoj sednici, a rok za predlog mandatara nove vlade je 30 dana.
U Srbiji je u danu za nama registrovan 61 slučaj virusa korona, od testiranih oko 6800 uzoraka. Nije bilo preminulih. Na respiratoru su 23 pacijenta. Epidemiološka situacija u ovom trenutku je stabilna i povoljna, ali lekari apeluju na poštovanje mera. Od petka, kada je počeo zdravstveni nadzor nad putnicima koji se vraćaju iz inostranstva, test samoprocene uradile su 23.000 građana, izjavila je doktorka Darija Kisić-Tepavčević.
Više od dve trećine, to su naši građani koji su došli sa područja Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Tu su naravno i druge zemlje, pre svega Hrvatska, Turska, Albanija, praktično iz svih delova sveta su putnici došli u prethodnom vremenskom periodu. Ono što je značajno istaći jeste da nakon popunjavanja testa samoprocene, kod 36 naših građana koji se vratili u ovom vremenskom periodu, je procenjen tako da su upućeni u COVID ambulante, znači su na prisustvo COVID-19, gde su dalje podvrgnuti daljim dijagnostičkim procedurama.
Državljani Srbije od sutra mogu da uđu na Kipar ukoliko imaju negativan PCR test ne stariji od 72 sata, objavljeno je na sajtu Ministarstva spoljnih poslova Srbije. Svetska zdravstvena organizacija upozorava da je za nedelju dana virusom korona zaraženo gotovo 2 miliona ljudi širom sveta. Broj zaraženih raste u Evropi, naročito u Španiji i Francuskoj, gde se dnevno beleži više od 10.000 slučajeva. Velika Britanija uvela je novi paket mera, a ograničenja bi mogla da potraju do proleća, upozorio je premijer Boris Johnson. Na online zasedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, američki predsjednik Donald Trump zatražio je da se Kina pozove na odgovornost, jer nije uspjela da spreči širenje koronavirusa, od kog je preminulo oko 200.000 Amerikanaca i skoro milion ljudi širom sveta. Ruski predsjednik Vladimir Putin ponudio je besplatno vakcinisanje sveg osoblja UN-a širom sveta novom ruskom vakcinom Sputnik 5. Ambasador Izraela u Ujedinjenim nacijama, Gilad Erdan, koji je učestvovao na sastancima u Generalnoj skupštini, napustio je salu tokom obraćanja turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, koji je oštro kritikovao Izrael zbog, kako je naveo, politike ugnjetavanja, nasilja i zastrašivanja prema Palestini. Ambasador je optužio Erdogana da nastavlja sa širenjem laži i antisemitskim izjavama protiv Izraela, preneo je Jerusalem Post. Edward Snowden, nekadašnji pripadnik američke obaveštajne službe i uzbunjivač, negirao je da se saglasio da 5 miliona dolara koje je zaradio od prodaje autobiografske knjige i govora koje je držao po svetu, preda američkoj vladi. On je na Twitteru naveo da je CNN pogrešno interpretirao informaciju i da presuda nije primjenjiva dok je u eksilu. Sport. Košarkaši Denver Nuggetsa savladali su Los Angeles Lakerse sa 114-106 u trećem meču finala zapadne konferencije NBA lige i smanjio rezultat u seriji na 2-1. Nikola Jokić postigao je 22 poena, 10 skokova i 5 asistencija. Četvrta utakmica na programu je u noći između četvrtka i petka. Vreme u Srbiji danas, ujutru i prepodne pretežno sunčano, popodne ponegde kratkotrajna kiša i pljuskovi sa grmljevinom. Temperatura od 26 do 30 stepeni. Čuli ste vesti, urednik Relja Trajković, pred mikrofonom Biljana Jovanović.
Just turn me loose, let me straddle my own saddle underneath the western.
9:11, ušli smo u posljednji sat naših druženja u emisiji Uhvati dan, a na početku ovog sata imaću zadovoljstvo da ugostim Saru Krunić, portparola Olimpijskog komiteta Srbije, koja će nam najaviti Evropsku nedelju sporta, manifestaciju koja će danas biti svečano otvorena u Kosjeriću, koji je samo jedan od gradova u Srbiji koji će ovih dana biti onako potpuno okrenuti ka sportu i rekreaciji. Tu je i naša redovna rubrika Dogodilo se na današnji dan, a u emisiji Uhvati dan najavit ćemo i filmski festival Uhvati film, manifestaciju koja počinje danas u Novom Sadu i koja je već godinama menja perspektivu o invalidnosti i osobama sa invaliditetom. Budite sa nama sve do 10 sati. pričali smo ovoga jutra o sportu i rekreaciji i sad imamo jedan predlog za sve vas koji planirate da eventualno počnete sa nekim vidom rekreacije. Dakle, predlog je da ne čekate onaj neki ponedeljak kada se po pravilu sve počinje, već krenite danas, jer upravo danas počinje Evropska nedelja sporta, manifestacija koja se već šesti put organizuje širom Evrope, a treći put u Srbiji. Manifestacija koja promoviše fizičku aktivnost i prosto motiviše građane svih generacija da budu aktivni tokom cele godine. Jedan od nosilaca tog posla kada je reč o organizaciji ove manifestacije u našoj zemlji jeste Olimpijski komitet Srbije i ja sada imam veliko zadovoljstvo da u studiju ugostim portparola Olimpijskog komiteta Saru Kronić. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Na samom početku jedno veliko hvala što ste izdvojili vreme i za naše slušalce. Znam prosto koliko je vremena potrebno, pre svega vremena, onda i rada i truda za organizaciju jedne ovakve manifestacije.
Tako je, hvala vama na pozivu, uvek je drago da možemo da proširimo vest i jaku poruku koju nosi sam događaj Evropske nedelje sporta. Iako smo u žurbi i ovog jutra krećemo u Kosjerić, zapravo kada ćemo imati čak tri događaja koje će obeležiti početak o Evropske nedelje sporta. Kao što ste već i rekli, Evropska nedelja sporta treći put za redom u našoj zemlji, planirali smo pregršt događaja preko 20 gradova širom zemlje koji će se organizovati tokom čitave nedelje, a koji će u odnosu na prethodne godine ipak biti malo modifikovan, imajući u vidu da moramo da imamo neka ograničenja, da poštujemo sve mere i preporuke Vlade Republike Srbije i kriznog štaba kada je u pitanju virus COVID-19. S tim u vezi neki događaji su modifikovani, ali suština ista, smanjili smo broj učesnika na manje grupe i obično će se neki događaji koji su se dešavali u jednom danu trajati tokom čitave nedelje u većini gradova Srbije.
A ranije su bili takmičarskog karaktera organizovani događaji, sad je to tako, nešto malo drugačije.
Upravo tako, sportski izazov događaj u kojem su se nadmetala dva grada imao je zapravo takmičarski karakter i gradovi su se takmičili koliko će više vežbača dovesti na ulici da se probaju u što većem broju sportova. Međutim, ove godine takmičarski karakter je izostao, ali ipak tu je volja i želja svih građana da se oprobaju u nekim od sportova. To će biti zapravo i ove godine suština, prezentacija što većeg broja sportskih disciplina, promocija zdravog načina života i motivacija građana da se zapravo bave fizičkim aktivnostima bez obzira na starosnu dob i fizičku spremu.
Prošlog vikenda organizovali ste svojevrsnu uvertiru za Evropsku nedelju sporta. U pitanju je bio sportski izazov na Koponiku. Kako je proteklo to sportsko druženje, da tako kažem?
Sportski vikend na Koponiku kao najava Evropske nedelje sporta prošao je sjajno, imajući u vidu da je veliki broj sportista, da kažem, bio na Koponiku zbog trka tristrane Koponika i trail race-a koji su se održavali. Naravno, Olimpijski komitet Srbije imao je svoj program ispred hotela Grand, gde smo imali neke radionice za decu, olimpijske radionice body painting, gde smo imali profesionalnog trenera, imali smo jednu zanimljivu aktivaciju koja je privukla veliki broj posetilaca i porodica, a to je lovno blago kojima se svi obraduju, tako da je veliki broj ljudi uživao ovog vikenda u našim aktivacijama i tu smo negde najavili ono što nas očekuje, evo, 23. do 30. septembra u Beogradu i u celoj Srbiji.
Da, pa najavili ste da je po završetku ovog našeg razgovora krećete put Kosjerića, koji će danas biti centar Srpske nedelje sporta, da tako kažemo. Kako je zamišljen sportski izazov u Kosjeriću?
Zapravo, danas u Kosjeriću imat ćemo tri događaje. Imat ćemo sportski izazov, koji počinje od 12 sati, imat ćemo u 14 času olimpijsku trku koja sticajem okolnosti zbog svega što nam se desilo prethodnih meseci nije održana 23. juna. Olimpijska trka je neizostavni deo olimpijskog dana kada Međunarodni olimpijski komitet proslavlja svoj rođendan i kako nismo bili u prilici da organizujemo onda kada je trebalo, eto danas prilike da svi građani Kosjerića učestvuju, to zapravo deca školskog uzrasta učestvuju na olimpijskoj trci i u 14.30 bit će otvorena memorijalna trka Svetomir Đukić koji će otvoriti predsjednik Olimpijskog komiteta Srbije gospodin Božidar Maljković danas podizanjem olimpijske zajednice zastave, a u čast tvorca olimpijskog pokreta u Srbiji.
Obično su poznati sportisti i promoteri Evropske nedelje sporta. Ko su ambasadori ove godine?
Ambasadori ove godine su isti kao prethodnih godina, s tim da imamo jedno pojačanje. Ambasadori su Zorana Runović, Nemanja Majdov, Jovan Simić, Nataša Kovačević, ove godine tu je naravno i Nela Bunčić, fitness entuzijasta, i ove godine sa pojačanjem Ivana Španović je podržala Evropsku nedelju sporta i veoma nam je drago da se toj grupi bivših i sadašnjih sportista, ljudi koji inspirišu i promovišu sport na jedan pravi način, prosto da se taj spisak širi i da nadamo se da ćemo svake godine imati još veći broj ljudi koji će prosto promovisati ovu ideju koju nosi Evropska nedelja sporta.
I to je sjajna ekipa vrhunskih sportista. Kao što rekao smo, treći put da se Evropska nedelja sporta organizuje u Srbiji. Kakva su prosto dosadašnja iskustva, odnosno kakve su reakcije što sportskih radnika, što učesnika kojima je i upućen ovaj, da ga tako nazovem, apel u vidu manifestacije?
Reakcije su sjajne. Svake godine, evo, do duše dve godine imali smo veliki broj posetilaca i veliki broj vežbača na svim aktivacijama koje su organizovane u okviru ovog događaja. Ove godine nećemo moći da prevaziđemo, verujem, broj građana, ali prosto tu smo da i uprkos ograničenjima i poštujući mere probamo da ispromovišemo na najbolji mogući način ovaj bavljenje sportom i sport kao prosto deo svakodnevnice svih nas. Ono što je zanimljivo jeste da svake godine imamo neke nove aktivacije. Tako ćemo recimo i ove godine imati festival urbane kulture koji je okrenut nekim malo ekstremnim, da kažemo, sportovima. Tu će biti promocija skateboardinga, rolera, parkura, imaćemo plesna nadmetanja i tako dalje. Tako da to je jedna isto novina. Imamo naravno u subotu i nedelju imamo jedan sportski vikend u Beogradu. Ovaj Urban Fest će biti u četvrtak uveče u Beogradu, a sportski vikend ticaće se sportskog dana na Adi u nedelju, koji će trajati čitavog dana. Namenjen je i naravno za porodice, za sve posetioce Ade Ciganli, gde će moći da probaju pregršt sportova, različitih sportskih aktivacija, naravno da uživaju tokom čitavog dana u sportu. I subota veče bi aktiv noćna trka i bi aktiv noć na Tašmajdanskom parku. To su u Tašmajdanskom parku biće organizovane radionice sportske, rekreativne i naravno dve trke koje će se održati. To su noćna milja i štafetna trka za sve ljubitelje trčanja. Eto, mogu da se prijave, prijave su i dalje u toku na sajtu www.evropskanedeljasporta.rs.
Statistika pokazuje da je sve više gojazne dece i omladine u Srbiji i mali procenat se prosto bavi aktivno sportom, i sve ovo o čemu pričamo jeste možda korak u pravom smeru da prosto na neki način decu više uputimo ka sportu i rekreaciji.
To je samo jedan od problema koje, nažalost, imamo, jer statistike pokazuju zabrinjavajuće podatke kada je u pitanju koliko se prosto procenata mladih bavi sportom u Srbiji. To jeste tema koja je prosto na, da kažemo, na listi prioriteta Međunarodnog olimpijskog pokreta, i zato se na ovaj način prosto organizuju događaji koji će na jedan zanimljiviji način prići mladima i pokušati da ih okrenu više ka sportu i zdravom načinu života. S tim u vezi, eto, moguće je da polako na ovaj način uspevamo da uvodimo veći broj ljudi. Zapravo cilj jeste da se nakon ovakvih događaja što više dece prijavi, priključi nekim sportskim savezima, upiše na neke sportove i počne aktivno bavljenje sportom.
Da, kada je reč o rekreaciji, meni lično se čini da mlađa populacija, pričamo o nekom uzrastu između 20 i 30, 35 godina, sve više usvaja te neke zapadne trendove aktivnog života, ili možda mi se to samo čini, ali...
Pa verujem da i to jeste veliki faktor i uticaj moderne tehnologije, nam dolaze glave polako, pa se sport zaboravlja, čak i sport prelazi na takve vrste i kroz igrice i kroz neke druge stvari, i veliki broj mladih zapravo više vremena, da kažemo, gubi na takve sadržaje. Tako da cilj je vratiti decu na igrališta i na terene, a imajući u vidu kako izazovnom vremenu živimo i sve ono što nam se desilo u posljednjih nekoliko mjeseci, pogotovo negde stiče se utisak da je bavljenje fizičkom aktivnošću izuzetno bitno kako za fizičko zdravlje, tako i za mentalno, pa možda sad bitnije nego ikada da se bavimo sportom i da negde spas pronalazimo i u prirodi, i u šetnji, u trčanju i u zdravom životu.
Slažem se u potpunosti. Evo na kraju moram da iskoristim priliku, s obzirom da nam dolazite iz Olimpijskog komiteta Srbije, kako sada stoje stvari, olimpijske igre će se održati sledeće godine u Tokiju, da li se možda polako pripremate za odlazak u Japan, ukoliko se naravno korona ponovo ne pojavi i pokvari svoje planove?
Pripreme su samo trenutno bile odložene, sve se vraća onom informacijom zapravo kada smo dobili da će se igre odložiti. Trenutno smo ostali nemi zbog pandemije koja nas je pogodila, ali naravno pripreme su i dalje u toku, nastavljaju se aktivno i logističke pripreme i pripreme naših sportista koji su se nakon epidemije i svega što se dogodilo vratili su se na svoja borilišta, na svoje terene, nastavili svoje pripreme polako nakon velike pauze koju su imali, tako da pripremamo se i očekujemo da ćemo se u Tokiju videti evo vrlo brzo.
Svi to očekujemo, tako naravno. Sara, veliko vam hvala na ovom razgovoru. Želimo vam naravno prijatan dan, lepo druženje u Kosjeriću, ali naravno svih ovih narednih dana širom Srbije.
Hvala vama na pozivu i evo još jednom da pozovem sve građane Srbije da se uključe u neke od aktivacija koje će se organizovati u okviru Evropske nedelje sporta u preko 20 gradova širom zemlje. Naravno, tri velika događaja su i u Beogradu, tako da eto, sve informacije mogu da dobiju na sajtu evropskanedeljasporta.rs, gde se nalaze detaljni kalendari sa opisima događaja i da se prijave i priključe ovoj velikoj akciji.
Siguran sam da je mnogo zainteresovanih. Hvala još jednom.
Hvala vam.
Radio Beograd. Start! Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
...23. septembra 1836. godine preminuje Stefan Stratimirović, karlovački mitropolit. Studije filozofije i prava završio u Beču i Budimu, a bogosloviju je učio u Sremskim Karlovcima. Kao mitropolit posvetio se podizanju prosvetnih ustanova. Pisao je na nemačkom i srpskom jeziku istorijske, crkvene i književne spise. Bio je jedan od najuglednijih Srba u Austro-Ugarskoj monarhiji. Na današnji dan 1893. godine u Beogradu je stavljena u pogon prva javna električna centrala u Srbiji. Koristila je za osvetljenje grada, domaćinstava, pokretanje tramvaja, kao i za rad tada retkih industrijskih pogona. Veliku ulogu za izbor električne, a ne gasne energije imao je fizičar, profesor velike škole Đorđe Stanojević. Zaslužan je i za gradnju prvih hidroelektrana u Srbiji, a o tome govori istoričar Nebojša Damjanović.
Đorđe Stanojević je glavni autor, glavni arhitekta hidroelektrane u Nađetinji kod Užica. To je sam kraj 19. veka. Na svečanom polaganju kamena temeljca bili su poslednji Obrenovići. Posle ovog čina u prvoj deceniji 20. veka uglavnom izgrađen je niz hidroelektrana, opet zaslugom, zalaganjem Đorđa Stanojevića.
23. septembra 1939. godine preminuo je psihijatar Sigmund Freud. Najvažnija su mu dela, tumačenje snova, ja i ono, totem i tabu i druga. Tokom Drugog svetskog rata Freud je bio u zatočeništvu u jednom getu kraj Beča. Oslobodili su ga poštovaoci njegovog dela, pošto su sakupili novac i platili otkup.
Molim?
Hello, Beč?
Da, Beč.
Hello?
Beč, izvolite.
Da li je to internacionalno psihoanalitičko udruženje?
Jeste.
Ovde princeza Marija Bonaparte.
O, moje poštovanje, visosti. Na aparatu sekretar udruženja. Šta mogu učiniti za vas?
Tražim da se uvezi sa Sigmundom Freudom.
Da?
Da li je tačno da se on sa svojom porodicom već 4 godine nalazi u getu u Leopoldstadt, kraj Beča?
Da, da. I živi u strašnoj bedi. Sva njegova dela i biblioteka su konfiskovani.
Da li postoji mogućnost i način da mu se pomogne?
Na, svi radimo na tome. Udruženje prikuplja novac od raznih ustanova i pacijenata kako bi moglo da plati otkup koji se traži za Freuda.
Primiti moj skromni prilog od 100.000 šilinga.
O, sa iskrenom zahvalnošću.
I molim vas da mi odmah javite ako je potrebna još neka pomoć.
Molim.
Paris, princeza Marija Bonaparta.
Ja sam, slabo vas čujem.
Uspeli smo. Freud sa najužom porodicom ovog trenutka polazi za London.
Na današnji dan 1973. godine preminuje čileanski pesnik Pablo Neruda. Učestvovao je u španskom građanskom ratu. Tada je nastala njegova pesma Španija u srcu, koja je postala himna republikanaca i internacionalnih brigada. Pablo Neruda spada u red najboljih pesnika Latinske Amerike. Dobitnik je Nobelove nagrade za književnost 1971. godine. Slušamo deo zapisa Pabla Nerude o svojoj glavnoj poetskoj temi.
Ja pišem za zemlju koja se tek pomolila iz vodene stihije. Još je sveža od cveća, cvetnog praha i kreča. Ja pišem za nekoliko kratera čiji oštri vrhovi nižu svoje kružne duplje u čistom večnom snegu i odmah saopštavam svoje viđenje o tome. Šta gvorđeviti upravo iz ponora pokuljali dim tegobno vuče sa sobom? Ja govorim za travnate ravnice koje nemaju svog imena. Odakle sam ponikao ako ne iz tih prazačetih i modrih materija što se prepliću, bujaju ili se uzajamno potiskuju.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Igor Dragićević i Nataša Ćuković.
Uhvati dan, sada ćemo najaviti filmski festival Uhvati film. Manifestaciju koja već godinama menja perspektivu o invalidnosti i osobama sa invaliditetom. 18. međunarodni filmski festival Uhvati film počinje danas u Novom Sadu i trajeće do 27. septembra. Tim povodom razgovaram sa Marijanom Ramić-Vulin, portparolom festivala. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Svečano otvaranje je dakle danas u 18 sati. Kako će izgledati otvaranje? Šta će posetioci sve moći da vide?
Tako je, danas otvaramo 18. punoletni Uhvati film festival. Danas imamo svečano otvaranje na kojem ćemo malo da pozdravimo publiku. Gledat ćemo performans Tanja Josić i Novaka Josića i nakon toga imat ćemo priliku da ponovo odgledamo dva filma od prošle godine koja su proglašena za najboljim filmovima iz 2019. godine. Film Nezaboravno i Krevet i drugih. Napominjamo da ti filmovi nisu predviđeni za mlađe od 16 godina, ali ovi filmovi koji dolaze od četvrtka do nedelje svi jesu, tako da od četvrtka do nedelje u Kulturnom centru Novog Sada od 18 časova takođe gledamo premijerni filmski program. U pitanju je 30 filmova iz 17 zemalja sveta na tematiku invalidnosti. E sad, invalidnost je negde tematika koja povezuje filmove, ali zaista filmovi su svi univerzalni, nisu za osobe sa invaliditetom, tu stalno govorimo, već su za sve, one koji vole da pogledaju dobar film, a usput i da dobiju neke uvide, nove uvide u opšte svet, da nove načine razmišljenja, negde mi to zovemo da promene perspektive. Filmovi su kratkometražni i dokumentarni i igrani. Projekcije traju otprilike sat i po do dva, u zavisnosti od dana. Nakon toga imamo i otvorene diskusije sa publikom, razgovaramo o onome što smo pogledali, diskutujemo, razmenjujemo iskustva. Nekad nam se desi da publika potpuno drugačije u razgovoru doživi neke filmove, a negde imamo i naše goste koji nam tu pomažu u razgovorima, tako da se ipak trudimo da negde nam i filmovi to nametnu, da imamo i tematski određeno te razgovore. U sredu, odnosno danas, otvara Uhvati film Iva Plemić Divljak, koja je producentkinja iz Beograda. Ona je upravo na završenom Sarajevu film festivalu dobila nagradu. Ona će nam biti gošća i sutra na tribini Umetnici koji menjaju perspektive. Biće ekipa iz Per Arta iz Novog Sada, takođe koji rade inkluzivne predstave i generalno stvaraju inkluzivnu umetnost. A zatim govorimo i o mladima u petak, negde indirektno i u subotu, govorimo o mladima koji menjaju perspektivu i volonterima. I na kraju nedelju nekako zatvaramo sa pričom Uhvati film festivalu, 18. nam je godina, punoletni smo, međutim usled celokupne situacije sa koronavirusom ne možemo festival da održimo onako baš kako smo navikli, ali želimo malo da obeležimo tako što ćemo govoriti, prisetiti se nekih uspomena. Ove godine idemo pod moto Uhvati uspomene, odnosno želimo da negde istaknemo da je Uhvati film itekako iznedrio jako puno uspomena, da ih negde skupimo, sve te emocije koje filmovi i uopšte druženje na festivalu izazivaju, i da negde kažemo koliko nama svima znači ovakav sadržaj, ovakav festival. Naravno, poštujemo sve epidemiološke mere, to stvarno moramo da naglasimo. Nadamo se da će publika imati, odnosno publika mora negde da ima razumevanja da moramo da držimo fizičku distancu, imamo proceduru ulaska u salu, imamo takođe limitiran broj posetilaca na 30, tako da naravno svako ko osjeća bilo kakve simptome ne treba da dolazi. Mi bi jako voleli da nas dođe što više, ali prosto moramo da imamo jedan siguran festival.
S obzirom da se danas obeležava Međunarodni dan znakovnih jezika, treba naglasiti da je festival pristupačan i gluvim i nagluvim osobama, je li tako?
Tako je, to je jako važno. Mi svake godine smo pristupačni gluvima, tako što su svi filmovi titlovani bez obzira na kojem su jeziku i govorni sadržaji se prevode na znakovni. Trudimo se zaista da budemo maksimalno pristupačni i svugde da lobiramo da svi kulturni događaji treba da budu pristupačni. Bioskop Kulturnog centra Novog Sada, gde se održava festival, je fizički pristupačan. Žao nam je što nismo pristupačni za slepe, u smislu nemamo još uvek sinhronizaciju filmova, ali itekako radimo na tome i znamo da je to jako važno i nadamo se da ćemo uspeti da negde izlobiramo da svi tehnički uslovi za to negde ostvare. Moram da kažem da festival ima i podršku donatora, tako da negde podržavaju nas Ministarstvo kulture i informisanja, Ministarstvo za rad i socijalna pitanja, Erste banka i Gradska uprava za kulturu Novog Sada.
Na samom kraju da ponovimo još jednom vreme i mesto projekcije i tematskih tribina.
Tako je, od danas do nedelje imate prilike da uhvatite filmove u Novom Sadu. Od 18 časova počinju projekcije, nakon toga imamo diskusije. Danas im je svečano otvaranje, ali od četvrtka do petka, u četvrtak pričamo o umetnicima koji menjaju perspektivu, u petak pričamo o mladima koji menjaju perspektivu, u subotu o volonterima i poslednji dan u umetnicima koji menjaju, o festivalu koji menja perspektivu. Žao nam je što ove godine nemamo gosti iz inostranstva zbog objektivnih razloga, ali smo zato želeli da damo priliku prosto da se i neke lokalne novosadske priče imaju prostora i mislimo da će to biti jako uspešno. Sjajni filmovi, stručni žiri ih je izabrao, tako da svi koji mogu, uz poštovanje epidemioloških mera, vidimo se u Novom Sadu od 18 časova.
Meni ostaje samo da vam čestitam punoletstvo, s obzirom da je ovo 18. izdanje festivala. Marijana, veliko vam hvala na ovom razgovoru.
Hvala i vama i pozdrav iz Novog Sada.
Rano je, rano je da tu, rano je, rano je da tu, rano je.
kad vreme jedna započneš ono što životom zove te, kad to je da budeš samo slučajni prolaznik i svoja četiri zida da ne izlaziš, istina zove te napolje.
Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 1, slušate emisiju Uhvati dan i evo na samom kraju emisije vodimo vas na krajnji sever zemlje. Dnevnik jedne žvake. Prva je slikovnica vaspitačice iz Sombora, Milane Lazarević. Knjiga koja na zanimljiv način vodi decu kroz priču reciklaže. Opširni je Vanja Kahrimanović.
Od ekologa često slušamo koliko je reciklaža važna. Svest o zaštiti životne sredine potrebno je razvijeti od najranijeg uzrasta kroz što zanimljiviji pristup blizak deci.
Pa žvaka piše svoje avanture od police u radnji gde čeka da je neko kupi i nada se tome do fabrike reciklaže preko promene svog odela gde ona na kraju postaje ukrasni papir na jednom poklonu za Božić.
Milana je dokaz da kada se spoje profesije i ljubav prema pisanju, može da nastane nešto korisno. Kako sama kaže, za ovu slikovnicu ne postoji gornja starosna granica.
Gdje je došla od spoja toga što volim da pišem, a i vaspitač sam po struci, pa sam negdje htjela da stvorim nešto namijenjeno za decu. I negdje sam htjela da ta prva slikovnica, knjižica nosi neku korisnu poruku, u ovom slučaju o reciklaži.
Sva poglavlja ilustrovala je Andrijana Vešović. Nakon prve slikovnice nastala je ideja o nekim budućim projektima koji će isto tako imati edukativni sadržaj.
Gazim kroz noć, prašnjavi koraci, u moru sećanja ostavljam sve. Laku vam noć, postani oblaci, svi moji putevi vode do nje.
Nešto manje od 5 minuta, ostalo je do 10 sati, što znači da smo stigli do kraja još jednog druženja u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Slede vesti, a onda i magazin na prvom. Sa vama će sve do 13 sati biti Mirjana Nikić. Prijatan ostatak ovog dana. Želim vam ekipu sastavu. Muzički urednik Katarina Epštajn, ton majstor bio je Darko Milosavljević. Producent Bojana Tufekđić, ja sam Igor Obračević, a vi naravno ostanite na talasima Radio Beograda 1.